cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Duh taštine mnogolika zvijer, koje je u nedjelju 21. novembra održao u Podmajinskom manastiru. U emisiji Katedra čuli ste predavanje. Iz sinošnjeg večernjeg programa izdvojili smo dio iz emisije Katedra u kojoj ste čuli predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Duh taštine mnogolika zvijer, koje je održao 21. novembra ove godine u manastiru Podmajine.
U duhovnoj borbi, a duhovni život je tijesno povezan sa borbom, sem ako nije u pitanju neka važna duhovnost koja nudi brzo napredovanje i brzo naslađivanje i brzo dostizanje blaženstava. U toj duhovnosti vrlo često borba izostaje, jer je čovjek brzo vezan, brzo savladan i prosto nema ni moći da se bori, jer je prevlašćen, brzo prevaren, tako da mu se ostavi par igračaka da se igra sa njima u tamnici ili u samici ili u tamnicama sa njemu sličnim, da kažemo duhovnim, uslovno rečeno, ljudima koji u zatvoru, u tamnici imaju osjećaj slobode. To je valjda najgora moguća situacija, da čovjek misli da živi duhovno, a da zapravo robija, i to teško robija, i u vremenu robija, ta robija kroz kapiju smrti, tada već postaje jasno da je u pitanju bila prevara, da to nije bilo ništa ni duhovno, nikakve slobode, nikakvoga Boga, da to samo bio maskiran đavo, kome smo mi čitavog života prinosili žrtve na prestolu našeg gordog i sujetnog srca, i marš smrti otrijezni čovjeka, mada to otrežnjenje više ne daje mogućnost za pokajanje, nego biva početak vječnog ludila, vječnih muka, vrlo realnih muka, i što je važno naglasiti, muka koje itekako otrežnjuju čovjeka i koje su vrlo istinite. Čovjek se zaista muči. U mukama nema više laži, nema više obmane, muka je i mučiš se. Tu dileme više nema. Istina, do tog prelaska iz ove, da kažemo, lažne duhovnosti u ovu, opet lažnu, ali na jedan opipljiv način i mučnu, dolazi vrlo često, vrlo naglo. I mnogi, nažalost, mnogi doživljavaju naglo preseljenje. I uče sveti oci, to otrežnjenje biva vrlo mučno, i čovjek tada shvati da je bio prevaren i da je za tu prevaru i za to što se desilo sa njim sam kriv. Zbog toga je vrlo važno da, ako smo već krenuli da živimo u crkvi Božijoj, u crkvi pravoslavnoj, da se koliko toliko za početak informišemo o tim duhovnim zakonima, zakonima duhovnog bojevanja, oružjima koja se koriste i naravno da se upoznamo sa našim protivnicima i njihovom strategijom koja postoji, vrlo razrađena i moramo priznati, onako u duhu, kaže i pokajanje, daj Bože smirenje, makar nešto od tog priznanja da zaradimo, da poprilično uspješno vojuju i da su rezultati zabrinjavajući. Kad se čovjek upozna sa učenjem svetih otaca pravoslavne crkve, prije svega asketskim učenjem, jer učenje naše crkve je svojevito, mnogo što crkva ima da nas nauči i uči sve one koji su željni duhovnog znanja, ali taj asketski segment te nauke nad naukama je vrlo važan za sve. I u našoj crkvi, u našem svetom predanju postoji divno razrađeno učenje o duhovnoj borbi, o oruđima duhovnim, o stepenima te borbe i o parametrima, da se čovjek ne bi izgubio brzo i da ne bi primio laž za istinu, da ne bi primio demona za angela ili još gore za samoga Gospoda, što se, kako nas iskustvo uči, dešavalo, da su mnogi koji su se poklonili misleći da se klanjaju Hristu zapravo poklonili demonu i veliku štetu pretrpjeli, neki potpunu štetu, ne uspješu da se povrate i da nadoknade izgubljeno, bivajući predani u ropstvo i u vlast duhova zla i tame u vjekove vjekova. A neki su uz Božju pomoć uspjeli da se oporave, ne bez znoja i velikog truda. Zbog toga i sveti apostol Pavle uči pravoslavne hrišćane da naš rat nije protiv krvi i mesa, iako danas mnogi koji bi htjeli nekako da se projave kao ratnici duhovni opet ratuju protiv ploti, krvi i mesa, ignorišući time upozorenje duhovnog generala koliko iskusio tu duhovnu borbu i na svojoj koži, to je bio apostol Pavle. Tako da svi oni koji pokušavaju da se bore protiv ploti i krvi zapravo troše municiju i bore se sa nepostojećim neprijateljem, a samim tim izlažu sebe velikoj opasnosti, jer realnog neprijatelja ne prepoznaju, ignorišu i njime bivaju poraženi. Zbog toga je vrlo važno da to njegovo upozorenje i tu vrlo preciznu sugestiju shvatimo, da naš rat nije protiv ploti, protiv krvi i mesa, protiv ljudi, da tako kažem, nego protiv duhova zlobe ispod nebesa. To bi valjda trebalo svima da bude jasno, makar onima koji slušaju svetog apostola Pavla, ne treba on to sad da ponavlja, niti da se mi ubjeđujemo s njim, on to govori iz iskustva, govori kao onaj koji je vidio i trebamo vjerovati. Zbog toga velike se greške prave što se i onako male snage troše na tom nekom vojevanju u toj plotskoj ravni. I onda se đavoli smiju ljudima, ljudi ustaju na ljude, laju jedni na druge, ujedaju jedni druge i time samo demone raduju. Imamo onu situaciju iz Žitija gdje đavo vidi dvojicu kako žanju orovi, što su već radili, priđe jednom, šapne mu nešto, priđe onom drugom, šapne i njemu, ovaj ga pogleda, ovaj pogleda njega, ovaj kaže jedno, ovaj uzvrati drugo, ovaj da mu objasni nešto opet treće i tako dođe do fizičkog obračuna. A sve to pod dejstvom nečistog duha. I ko zna što oni misle jedan o drugom, misle on moj neprijatelj, ovaj misli da je ovaj njegov neprijatelj, tu ulaze u razne druge procese i vezuju jedan drugog grehovnim žilama i vrlo moguće da i dušu izgube. Ne znajući ni jedan ni drugi za onog trećeg koji je uzročnik svega toga. I mnogo je takvih situacija, mnogo. Gdje ljudi smatraju da je njihov bližnji uzrok nevolje, nesreće, pojedinac ili više ljudi ili narod, a ne znaju da iza svega toga stoje duhovi iz podnebesja. I vrlo često, što je vrlo važno naglasiti, da oni sami vojuju protiv nas, iz nas samih, preko naših strasti. Ne treba čovjeku veći neprijatelj, niti ima većeg neprijatelja od naših strasti. Čovjek koji ima neku strast, on je otvoren i u njega đavoli ulaze kroz njega samog, kroz njegovo srce, kroz njegov um. I njemu drugi neprijatelji ne treba, niti ima druge opasnosti od te unutrašnje, koja zapravo jeste njegovo strasno stanje ili strasi kojom gaji u sebi. Recimo, konkretno, jedna zavist ili gnevljivost. Šta će čovjeku drugi neprijatelj? On je izložen snažnim udarima, demonom. Zlopamćenje to je zapravo jedno klasično robovanje demonu gnjeva. Čovjek koji zlopamti, koji ne može da oprosti. Čovjek nema više sa kim da se bori, on može samo da produbljuje svoj pad. Ali tu je njegov problem, u toj strasti. Prosto ne može da doživi neku štetu, može samo da dobije dobro od bližnjeg. Bližnji može samo da mu pomogne, odnosno Gospod preko bližnjega, da mu pomogne, da mu ukaže na tu strast. Konkretna situacija, ako nas neko uvrijedi, pa se mi prognjevimo. Taj čovjek nam je samo pomogao, to jest sam Gospod nam je pomogao preko tog čovjeka da nam ukaže na našu bolest, da smo gnevljivi. Ili ako, recimo, pojavi se neka situacija koja isprovocira ili iskuša našu, da kažemo, čednost i reakciju na suprotni pol. Ako se tu projavi neko loše nastrojenje ili pomjeri se strast poluda u vidu pomisli, želja ili htjenja, ta situacija nam je pokazala da u nama postoji bolest ili strast. Nije iskušenje u bližnjem, nego u nama, samo što smo ga mi preko bližnjega otkrili. Ili recimo ako nas neko ne ispoštuje onako kako bismo mi htjeli da nas poštuje, nego prosto tako prođe pored nas, nismo nešto zanimljivi, nismo neki, da kažem, onako važni likovi i nas to uvrijedi, to je znak da u nama postoji strast slavoljublja, sujete. I nije taj čovjek problem. On prolazi, a neće da mi se javi. To je pogrešno tumačeno. I onda aktiviranje raznih pomisli kako on može da prođe pored mene da mi se ne javi ili da mi kaže to i to. To je pogrešan pristup. Čovjek je samo, odnosno Gospod, kako čovjek otvorio ti je jednu perspektivu, drugu duhovnu perspektivu da vidiš svoju bolest, sujetinu. I tu je problem. I to je tvoj neprijatelj. I to je vrlo opasan neprijatelj. I tako, zapravo, strasti su najveći problemi i najveći neprijatelji ljudskog roda, odnosno demoni, koji isprovociraju strast, razrade je i puste čovjeka da funkcioniše po tom strasnom principu, da se razvija u strasnog čovjeka. Jer čovjek, ako se ne bori protiv strasti, ako prosto onako živi bez trezvenja, bez pažnje, bez duhovne budnosti, on se razvija u strastima. Strasti se razvija u njemu i dobiju snagu, odnosno razvijen negativan proces, jer do formiranja strasti postoje određene etape, nego da sad ne govorimo o tome, to je tema vrlo blisko obavi, organski povezane, ali eto ipak i treba negdje posebno obrađivati kako dolazi do razvoja te situacije koja se kruniše strašću. Počne s jednom pomišlju, takozvanim podstrekom ili demonskim prilogom u vidu jedne proste pomisli ili slike, da u odnosu na to kako naš um odreaguje, da li dobro ili mrako ili neodlučno, ili se saglasi, onda dolazi do aktiviranja tih procesa i dolazi do formiranja strasti. A strast je jedna bolesna navika koja poprima snagu prirode i vrlo se teško boriti protiv nje. Borba protiv strasti je vrlo naporna i vrlo zahtjevna. Imamo primjere gdje su se sveti oci borili protiv strasti po nekoliko godina, neki više od decenije, recimo protiv strasti gnjeva, odvojili po 10 i 12 godina da bi iskorijenili strast gnjeva ili strast slavoljublja. Ozbiljna napor, naši sveti oci su taj problem strasti vrlo ozbiljno doživljavali i vrlo ozbiljno se bavili njime, jer nisu dozvolili da budu prevareni i da odu bolesni u vječnost. Jer znali su da ko ode bolestan u vječnost, tamo više nema isceljenja, nema više terapije, nego ta bolest, što kažu, progresivno napreduje. I u paklu, kako uče sveti oci, ta muka je, da kažemo, u napredovanju. Nije zamrznut, nego svaki novi trenutak vječnosti je sve teži i sve mučniji. Zbog toga je vrlo važno, braći i sestre, da se na vrijeme pozabavimo tim problemima. Vrlo važno. Danas ne bi smrt trijeznila. Jer koga smrt otrijezni, tome će vječnost biti mučna i teška. Vrlo mučna i vrlo teška. Zbog toga nas crkva na vrijeme trijezni svojim poukama i svojim učenjem. Kako rekao smo, jedno od vrlo važnih učenja naše crkve jeste i to asketsko učenje o borbi protiv strasti. Mi smo negdje ranije, koliko nam je Bog dao snage, vremena, govorili o strastima, o onoj prvoj stomaku gađanju, pa smo nešto malo, vrlo malo, rekli o drugoj, to je strasti bluda, kad kažemo strast, duh ili demon, sveti oci nazivaju negdje strašću, negdje duhom bluda, negdje demonom bluda. Smo onda nešto govorili o srebroljublju, demonu srebroljublja, nešto malo rekli o demonu gnjeva, duhu gnjeva, pa smo nešto rekli o duhu ili demonu tuge i vrlo malo rekli o uniniju, duhu uninija ili čamotinje. To su sve strasti njih šest. I evo večeras da nešto malo kažemo i o demonu taštine, demonu sujete. U učenju svetih otaca vidi se, da kažemo, velika bojazan od tog demona. Velika bojazan. I sveti oci znali su da taj duh je obalio i samog angela, prvo angela, da je duh taštine ili gordosti, neki sveti oci gledaju kao jedan duh, a neki ipak prave razliku između duha taštine i duha gordosti. U svakom slučaju oni su povezani i teže jednom, teže propasti i pogibiji. Dakle, kod otaca se osjeća velika bojazan i velike mjere predostrožnosti u borbi protiv duha taštine, jer su poučeni iskustvom da su njegova dejstva po mnogo čemu specifična. I njegova strategija se po mnogo čemu razlikuje od strategije drugih demona. Jer nekako kao kad se čovjek izmori u toj borbi protiv ovih drugih strasti, svo ono iskustvo koje je stekao u toj borbi, u borbi protiv demona taštine, ne važi. Naprotiv, svo to iskustvo on može da iskoristi i upotrebi u borbi protiv nas. I zaista, kako kaže sveti Jovan Vesničnik, posmatrajući kretanje i dejstva demona, sujete u jednom trenutku priznaje da je za malo izgubio nadu da će išta moći da uradi u toj borbi, vidjevši na koliko načina pristupa i sa koliko varijanti raspolaže, vrlo brzo mijenjajući pozicije, strahovito brzo i uvijek izuzetno opasan i vrlo brz, pri tome ne djeluje uslovno bučno, djeluje vrlo tiho i vrlo efikasno. Dovoljan je jedan njegov pokret ili dah ili dodir da prenese smrt na onoga koga je dotakao. Ne rva se sa čovjekom, ne boli se, nema lomljave. Sve se dešava vrlo, vrlo tiho, bez velikih pomjeranja. Pitanje je znači dah, kao kad čovjek udahne vazduh u kome se nalaze otrovne supstance. Ništa ne primijetiši da je udahnuo. A udahnuo je i po dejstvima vidi da nije dobro i brzo umire. Tako i demon sujete, vrlo lagano se lijepi za pomisao, vrlo lagano se lijepi za želju i tako truje čovjek. Otevši mu sve ono što je do tada uspio uz veliki trud da zaradi. Samo jednim dodirom prisvaja svo naše imanje. I od velikih riznica, kažemo u koje su skladištene vrline, samo jednim dodirom ili svojim blagoslovom, da to tako nazovemo, prisvaja ih, postaju njegove, a mi ostajemo bez ičega. Te stoga smatrali smo, pošto demon taštine, pogotovo ljude koji su potpuno neupućeni u, da kažemo, realnost duhovne borbe, vrlo lako var. I ako uspijemo nešto malo dobro da uradimo, nismo ni registrovali da je to nešto urađeno, on je to već uzeo za sebe. Čovjek odlazi prazan sa mišlju da je uradio nešto dobro, opljačkan. I tako mnoge situacije gdje se čovjek onako potrudi da uradi nešto onako vrlinsko, nešto Bogu ugodno, brzo izrešeta i brzo zapljeni, ostavljajući nas prazan, sirote i bijedne. Tako da danas malo ko može da se pohvali da su njegove riznice, da kažemo, bogate, pune i da kroz njih nije prolazio ovaj brzi razbojnik, brzi, tihi, brzi razbojnik. I trebali bi svi dobro da se zapitamo ima li u nama išta vrlinsko. Da nije sve što mislimo da imamo zapravo obilježeno pečatom sujete, da nema na sebi pečat demona taštine. Jer to u tom slučaju već nije naše. Koliko god to bio veliki trud, nije naše, to pripada njemu. Pa evo da vidimo kako recimo sveti Jovan Kastijanjer u toj borbi, kao i u svakoj drugoj duhovnoj, treba da konsultujemo duhovne borce, jer mi sami teško da što iskustveno možemo reći, odejsima ovih strasti, pogotovo odejsima ovako finih i opasnih duhova kao što je duh i demon drštine, pa da pogledamo što kažu iskusni u borbi naši sveti oci. Pogledat ćemo kod svetoga Jovana Kasijana u njegovim poukama o borbi sa strastima i duhovima, posebno poglavlje borba sa duhom taštine. Vrlo važno naglasiti da tek upoznavši se sa učenjem svetih otaca, čovjek može da stvori jednu drugačiju predstavu o duhovnoj realnosti. Bez tog upoznavanja čovjek živi kao velika neznalica. Velika neznalica i potpuno je nezaštićen. Sjećamo se naših prvih sretanja sa, recimo, lestvicom Jovana Lestvičnika. Čovjek kaže sebi, pa je li moguće čovječe da tolika laž, je sve tako pokopljeno, da istinita informacija samo teče ovdje i to tako ko neki potok koji samo što nije, što kažu, presušio, gledano koliko je to učenje prisutno u svijetu. I pogledavši to kroz te svete knjige, svete pouke, vidimo da je svijet mnogo otišao od istine. Živi u velikoj laži i da se potpuno oslanja na nešto što i ne postoji zapravo. Mnogi ljudi čitav svoj vijek, čitav svoj život, to je greota, što kažu i gledat, greota i biti u takvoj situaciji, to je zapravo tragedija. Čitav svoj život žive prevaren, u laž, nikakve borbe, nikakve istine, kao neko roblje, sumorno, sivo, muzu nas demon, da se tako izrazi, jedna muža velika i samo oni piju od toga. Piju i nazdravljaju, a čovjek crnči, radi, muči se i ništa od toga. Muka, bijeda, siromaštvo i godinama se i osjeća ta težina, a čovjek posle više nema kuću, kaže prepodobni Jefrem Sirin, posle i vidiš da si rob, ali nema više mrda. Dugo si ti u tom, dugo si rob, navikao si. Okovi ti srasli sa mesom, uvatilo se to iza kosi. Hoćeš, padne ti ponekad pomisao da pobjegneš, a nemaš ti više kut, nemaš snage, vučet, iscrpljen si, izmožden si. Ponekad se pojavi neka svjetla misao da bi možda i mogao da živiš kao slobodan od strasti, a to prođe onako ko neka zvijezda, padalica onako bljesne i gotovo opet tamna robova. Je teško se izvući iz ropstva strasti, ako traje godinama, vrlo teško. To govore, brati i sestre, iskusni oci. Zbog toga je vrlo važno iskoristiti vrijeme, jer možda nam je ovo najbolje vrijeme da počnemo borbu. Možda već u nekom narednom periodu, teško da ćemo i čuti tu pouku, teško da ćemo i čuti taj poziv. I još teže ćemo se odazvati. Ljudi brzo pobjegnu od zova na duhovnu borbu. Vrlo brzo. I vrlo je malo onih koji danas jesu na tom frontu. Vrlo, vrlo malo. Vrlo malo. Ima onih koji projavljuju neka interesovanja, a to je mnogo, mnogo daleko od istinske duhovne borbe. To je neko farisejstvo i ko zna kakve sve oblici pobožnosti, ali boraca je malo. Oni koji teže vrlini i koji se bore protiv strasti. Jer strast može sebi da napravi izuzetno komotan ambijent, a pri tome da se zadrži ta neka spoljašnja pobožnost, a da sve bude prožeto strasti. Vidjet ćemo da se takve stvari dešavaju pustinja, tamo gdje žive ravno angelni ljudi, da i tamo može da uđe strast, da živi vrlo, vrlo komotno. To ne samo komotno, nego onako ekstra luksuzno. Pogotovo demon taštine i sujete, jer on se hrani tamo gdje ima hrane, a to je trud na vrlini. On se tek tada aktivira. Šta će demon taštine Šta će onda da se bori sa nekim ko živi kao skot, ko živi kao beslovec, a da može i njega da opali njemu jedan metak u glavu, nije zgorek, pomisli onda je nešto i neko. Mada uglavnom ti ljudi vide da nema tu ništa, ali ako vide da se neko oteo kontroli onih nižih, da je uspio malo da prodre, onda ga s time kaže, vidi, ovaj se ozbiljno zainteresovao, počeo redovno da posti, vidi ga, kaže, počeo i da bdi, evo pojačao molitve, sve češće u crkvi, počeo i da se trudi, vidi, hoće da pomogne sirotinji, hoće da se žrtvuje, hoće da da, hoće da skine se sebe, hoće sve da da, hoće sve svoje imanje da da sirotinji. E kad vide takve ljude, oni se aktiviraju. Taj demon se aktivira ili ako radio neko dobro djelo, postao ktitor nekog manastira ili dao novac da se ozida neka crkva, neki konak, pa mu onako žalije bi pomisao da se njegovo ime napiše zlatnim slovima da je on ktitor tog hrama. I tako ga, ne da ga ubije, nego njegovu smrt objavi kao smrtovnici. Umro je, kaže, ovaj i ovaj. I tako bude kad demon čujete, uzme ime nekog koji je pomogao i zalijepi da svi vide njegovu smrt. Jer je pomislio da je uradio nešto veliko. I tako bio opljačkan. I sve to njegovo nevrijedno, vezano za njegovu dušu u tom hramu, može da se odvija bogosluženje i da se stiču vrline. Ali on prosto ranjen demonom sujete i mišlju da je on zaslužen, sebe liši vijenac. To je samo jedan od primjera kako demon sujete može da pogodi čovjeka. Otvoci ga nazivaju mnogo oblika zvijer, jer mijenja oblike kao kameleon. Svakoj situaciji može da priđe, ako je jesenje lišće, bit će kao list. Ako je proljećna raskoš, i on će biti jedan od cvjetova. Ako su niske zimske temperature i površina pokrivena snijegu, i on je bijele boje, leži u snijegu, sve je bijelo. Prilagođava se ambijentu i ide uz nas, ne protivi se. Ide uz nas. Ako si krenuo dobro sa postom, on će te nagovoriti da pojačaš post. Ako si krenuo dobro, konkretno u tom nekom monaškom pravcu i podigu sa metanijama, on će te nagovoriti da pojačaš metanije. Ako si činio 30, on će predložiti 300. I tako sa te desne strane probija čovjeka, probija njegovo smirenje, ugrožava njegovo pokajanje i čini od njega licemjera i fariseja, čovjeka koji se udaljio od Boga. Jer ako išta, bratni i sestre, udaljuje čovjeka od Boga, od duha Božijeg, to je duh taštine. Svaki drugi duh, naravno strasni duh, odvaja čovjeka od Boga. Ali to odvajanje nekako može i da se premosti uz borbu, je lakše da se primijeti. A duh sujete najsnažnije odvaja čovjeka od Boga i zbog toga u jednoj crkvenoj molitvi nju svešteno služitelj čita na večernjem bogosluženju, ne bez razloga stoji, to je molitva priklanjanja glave kad svešnik poziva naroda glave svoje Gospodu priklonio, pa kaže u toj molitvi, vrlo važno, kaže, Gospode Bože naš, ti si priklonio nebese i sišao radi spasenja roda čovječijega, poveri na sluge svoje i na nasljeđe svoje. Jer tebi strašno i čovjeku ljubivo me sudi, tvoje sluge prikloniše glave i svoje vratove sagnoše, ne očekujući od ljudi pomoći, nego čekajući milost svoju i očekujući spasenje tvoje. Sačuvaj po svako vrijeme i ovo večer i nastupajuće noći od svakoga neprijatelja, od svakoga protivnoga dejstva đavolskog i od sujetnih pomisli i zlih sjećanja. Vrlo je važno primijetiti da u ovoj kratkoj molitvi, a kratkoj po sadržaju, a sve obuhvatnoj po prozbi, koja za temelj ima pokajanje i smirenje narode koji priklanja Gospodu glavu i od njega pomoć očekuje, uviđajući da mu je pomoć potrebna, ne od ljudi, nego od samog Gospoda, moli Gospoda svešnik u ime naroda da zaštiti narod od svakog neprijatelja, dejstva đavolskog i od sujetnih pomisli i zlih sjećanja. Znači u tim sujetnim pomislima leži velika opasnost, jer one čovjeka pogađaju vrlo duboko, pogađaju njegovo srce i razbijaju temelj duhovnog života, a to je pokajanje, smirenje i svijest o svojoj bolesti i ogrijehovljenosti. Svjetna pomisao duboko ugrožava čovjek. Iako je čovjek primi, a kroz pomisao primi i duha sujeta, vrlo razvaran duh, ima velike probleme. I to na najdubljim nivoima. Zbog toga se crkvi moli da se narod zaštiti od sujetnih pomisa, videći u njima veliku štetu i zlih sjećanja. Zva sjećanja mogu da budu sjećanja na djela koja smo učinili, koja se tumače u našoj svijesti kao dobra djela. To je zlo sjećanje. Danas sam uradio to, 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 to i to. I ako pomislimo da je to dobro i da je to dobro od nas, to je zlo sjećanje. Sujetno i samim tim zlo sjećanje. A Gospod nas je kroz mnoge svete zapovijesti i onu jednu da kad uradimo sve što nam je zapovjeđeno, da kažemo za sebe da smo nepotrebne sluge. Vredno je Gospod taj naš trud, nego prosto hoće tom zapovješću i sugestijom da nas zaštiti od demona sujete. Od Satane koji je kao munja pao, to smo jutro čitali u Svetom Evanđelju. Gospod ga je vidio, vidje, kaže, Satanu kako pade sa neba kao munje. Jer kroz primanje sujetnih pomisli dolazi do munjevitog pada. Munjevitog pada. Čovjek koji primi sujetnu pomisao, prosto ima vrlo malo vremena da odreaguje, jer ona odmah stupa u dejstvo. I kroz svojevrsnu eksploziju unutar nas pravi veliki poremećaj. Zbog toga samo jedno gutanje sujetne pomisli pravi veliku štetu, koja poslije mora da se kroz pokajanje i smirenje popravlja. Ne bez bola i bez muke. Ako se čovjek navikne na sujetu, to je onda jedno vrlo ozbiljno stanje, vrlo teško stanje. I takvom čovjeku, kaže sveti Jovan Vesničnik, ako to odmakne, čovjek više ne može pomoći. Se čovjek do te mjere prerasti sujetom, takvom čovjek ne može pomoći, a i Bogu je vrlo teško da mu priđe. Jer što je najgore u svemu tome, čovjek kroz sujetu pomisli da Bogu službu čini. Tako je svojstvo sujete da čovjeka rani i da ga ubijedi da je sve to dobro i Bogu ugodno. Sveti Jovan Kasijan, jedan od otaca koji se potrudio našoj koristi radi da te pouke fino klasifikuje i da ih preda naraštajima hrišćanskim u amanet i u nasleđe. To su naše pouke naših svetih otaca i evo izabrali smo svetog Jovana Kasijana, iako svi sveti oci su dobro znali šta je sujeta, kako su njena dejstva, ali eto neki od njih su po daru Božijem uspjeli da to učenje i izlože, da li kroz pouke, pisanu ili izgovaranu riječ. Jedan od njih, koji se po mnogo čemu izdvaja i slava Bogu, evo danas ga hrišćanski naraštaj ponovo upoznaju, iako on na nebu uvijek svijetli kao jedan od svetih otaca naše crkve, ali evo njegove pouke ponovo dobijaju na značaju i njegove i pouke drugih trezvenumnih otaca. Jer situacija u kojoj se danas nalazi ljudski rod, mislimo na one koji primjećuju da nije sve u redu, priznaje da nam je potrebna pomoć i da su nam potrebni savjeti, jer situacija je sve više komplikovana i samo sveti i iskusni mogu da daju odgovore na ovako zamršene situacije. I mnogo što možemo da naučimo od svetih otaca. Mnogo što. Od trezvenih otaca na jedan poseban način. Jer sve ovo što se danas dešava, braći i sestre, zapravo u korijenu ima podstrek. I svi problemi, sve problematične situacije na ličnom ili opštem nivou imaju iste korijene. I dan danas važi isti metod za rešavanje problema. Zbog toga od svetih otaca možemo mnogo šta da naučimo, da počnemo da rešavamo situaciju na jedan onako vrlo moćan način. Da moćan jer je istinit, ukazuje na uzrok i daje sredstva kako da se problem riješi i iskorijeni. Ne da mu pristupamo površno, potiskujući ga. Potiskivanje nije rešenje, nego da ga iskorijeni. Sveti oci u svim poukama teže ka tome, ka iskorijenjivanju strasti, odnosno vraćanju čovjeka svoje prirodi, koja je vrlinska, jer je Bogom stvorena, a Bog je vrlin i sve što je stvoreno teži vrlin od nas uvesti, naravno. Kao sedma, kaže sveti Jovan Kasijan, predstoji nam borba sa duhom taštine. On je, znači kako sveti oci govore, iskustveno, jer kroz borbu i duhovnim uvidom oni duhove doživljavaju vrlo konkretno. Nije to kao što danas pokušavaju neko zlo u nekim apstraktnim formama. Ne. Razlikuju ih i odnose se prema njima kao prema realnim duhovima. On je raznoobrazan, promjenljiv i tanan. Njega i najoštrovidnije oči teško mogu razmotriti i prepoznati. Stoga je utoliko teže od njega se zaštititi. Ostale strasti su proste i jednolike. Taština je pak složena i raznolika. Ona odasvud i sa svih strana susreće vojnika za vrijeme borbe i kada se već pojavljuje kao pobjednik, jer ona pokušava da rani vojnika Hristova i odjećom i stasitošću i hodom i glasom i poslom i bdenjima i postovima i molitvom i usamljenošću i čitanjem i znanjem i čutljivošću i poslušnošću i smirenjem i dobrodušnošću. Opasnost sa svih strana, kao neki najopasniji podvodni kamen sakriven talasima koji se dižu, ona iznenadno dovodi do strašnog brodoloma one koji plove pri blagoprijatnom vjetru i u vrijeme u koje se najmanje nadaju. Kaže, onoga u kome ne može da izazove taštinu ljepotom stasite i raskošne odjeće. Đavo, odnosno demon taštine, iskušava njegovom nezgrapnom, neurednom i ništavnom odjećom. Onoga koga nije uspio da baci u tu strast pomoću časti, on sapliće ponižavanjem. Onoga koga nije uspio nagovoriti da se prevaznosi mnogim znanjem i sposobnošću krasnoriječivosti, on lovi čutanje. Onaj ko javno posti biva uznemiravan sujetnom slavom, a onaj ko isprezira takve slave počne da skriva post, trpi napade od samouznošenja. Da se ne bi uprljao taštinom, poneko izbjegava da vrši duge molitve pred bratijom. Međutim, počeši da ih upražnjava u tajnosti i nemeći nikoga za svjedoke svog djelanja, on ne izbjegava da trubi o tome,
Naši sveti starci prekrasno opisuju svojstvo te bolesti upoređujući je sa lukom i češnjom. To je jedno divno poređenje koje je posljedice velikog iskustva. Ma koliko mi skidali jedan sloj omotača sa češnjom, opet se pokazuje drugi sloj. Ona, pred strast taštine, ne prestaje da goni čak ni onoga ko se bježeći od slave sakriva po pustinji, izbjegavajući svako opštenje sa smrtnim. I što čovjek bježi dalje od svijeta, toga više napada. Neki od onih koji žive u manastirima, ovo je sad jedno, da kažemo, monaški ambijent, ali iz njega možemo da izvučemo veliku pouku kako je njeno djelovanje. I prosto moramo ispoštovati monaški ambijent gdje se ovaj zanat kovao i gdje se mnoge pouke odnose na njeg, prosto iz razloga što su nam upravo sveti monasi i predali ovo učenje. Tako da kad god se nalazimo u njihovom ambijentu i kad se pouke odnose na te, da kažemo, atmosfere, da li pustinje, da li manastirska opštežića, moramo to ispoštovati i iz tih pouka iznositi ono što možemo da iskoristimo za naš život i za naš front. Neki od onih koji žive u manastirima, ona pokušava da baci u prevaznošenje trpljenjem u djelanju i trudu. Mnogo se trudiš, dobar si, vrijedan si, najveći dio poslova ti obavljaš. To mogu da budu vrlo velike žrtve, braći i sestre. I čovjek neprestano biva gonjen tim duhom, ne bi li ga upecao. To je neprestano gonjenje. I što se čovjek više trudi, on kao da ima veći zamah da priđe čovjeku i više razloga da ga optereti. Što je veća njegova žrtva i veći njegov trud. Zbog toga je vrlo važno naglasiti da u borbi protiv demona sujete, vrlo je važno boriti se onim što je suprotno njemu, a to je duh smirenja, duh samoukoravanja, koji možemo da preuzmemo iz svetog evanđelja i naravno iz otačkog iskustva, da ništa što dobro uradimo ne vrednujemo brzo i da ne smatramo da je to dobro i da smo mi uzročnici tog dobra. Sve, iako jeste dobro, to smo radili uz Božju pomoć. I vrlo važno naglasiti, mogli smo to sve da uradimo mnogo, mnogo bolje. Da smo se više potrudili i da smo, što kažu, više smireni imali. Uvijek je to dobro što radimo inficirano nekom sujetnom pomišlju ili nekim sujetnim osjećanjima. Kad uradimo neku milostinju, damo čovjeku nešto, pomognemo, odmah, to možete svi iz iskustva da vidite, primitite, odmah demon sujete kreće u ofenzivu. Da nas pohvali, kako smo mi to dobro uradili, kako je to veliko djelo, odmah počinje da nas nadima, počinje da mijenja sliku o nama, u nama samima, da stvara takozvano samomnjenje. Čovjek pomisli da je njegova vrijednost sad porasla, pa onda kao takav želi da i drugi o njemu misle tako, traži od njih veće poštovanje, ne trpi uvredu, više nije zadovoljan onom pozicijom koju imao prije toga, nego želi da bude više ispoštovan i što više djela dobrih uradi, sve više se mnjenje u njemu pojačava. I tako, umjesto da dušu spasava dobrim djelima, on je sve više gubi i unakažuje. A sve pod dejstvom duha sujete. Zbog toga je vrlo važno, vrlo kratko samo da pokušamo da nabacimo kako je njegovo zapravo kretanje i koja je njegova strategija. Naravno, to je tema vrlo zahtjevna i ona može da se mnogo duže i mnogo dublje predstavlja i analizira, ali prosto da znamo da svaki put kad nešto dobro uradimo, kad se dobro potrudimo, da budemo spremni da ako pristupi duh sujete, a sigurno će pristupiti, da budemo spremni i da se na vrijeme obezbijedimo, smatrajući sebe dužnicima
smo bili dužni to nešto dobro uraditi po zapovesti evanđelskoj. I da je to nešto što smo uradili kao nepotrebne sluge, što bi Gospod rekao. Jer Gospod je mnogo šta uradio za nas, mi smo to prosto kao izraz našeg poštovanja, to je najmanje što smo mogli da uradimo. I tako, i uvijek sebe ukoriš da to dobro nije dobro, da to mogu biti mnogo, mnogo bolje. Ili prizvaš osjećanje mnogo šta što nismo uradili, a mogli smo uraditi. Znači, od 100 pokušaja uspjeti samo u jednom ne možemo nazvati uspjehom. Ako sam jednom uradio dobro, šta sam uradio sa onih milion? I tako čovjek mora samo sebe da vježba i da stvori tu jednu naviku za samoukoravanje, da bude nezadovoljan sobom u jednom zdravom smislu, i tako će se zaštititi od demona sujete. To je jedan duhovni metod. Nije to neko zakucavanje sebe i poništavanje sopstvene vrijednosti. Apsolutno ne. To su poništavanje lažne vrijednosti, svakako da. Ali kroz to čovjek stiče onu vrlo važnu vrlinu, vrlinu smirenje, a kroz smirenje prima blagodat Božju i sjedinjuje se sa Bogom i postaje vrijedan, ne po sebi, nego vrijedan u onoj mjeri u kojoj se sjedinio sa Gospodom. Svaki čovjek je vrijedan onoliko koliko Boga u njemu ima. Svaki čovjek je bogat onoliko koliko Boga u sebi ima. Tako da zapravo sav taj naš trud treba da bude usmjeren ka tome da se što više smirimo i čineći dobra djela tim našim pokušajima, uvijek da čineći da zapravo to bude samo kao jedna pozadina i pravljenje kontrasta u odnosu na sve ono što nismo učinili. Jedno djelo koje, da kažemo, valja, pušta svjetlo na sve ono što smo radili, a što ne valja. Danas sam bio dobar, a koliko puta nisam bio dobar. Danas sam pomogao, a koliko puta nisam pomogao. Danas sam oprostio, a koliko puta nisam oprostio. I tako i kroz, da kažemo, uslovno to neko dobro djelanje, da otkrivam u sebi ono što je loše, što je zlo, što je palo, i tako se smiravamo. I kroz smirenje da primimo istinsku vrijednost, a to je blagodat Božja. I primivši je kroz blagodat, mi se sjedinjujemo sa Bogom, primivši blagodat, sa Bogom se sjedinjujemo, naša vrijednost je Bogna. To je ono što treba da svi znamo i svi da se trudimo da to steknemo. A duh sujete nas upravo tu razbija. On bukvalno kida našu vezu sa Gospodom, kao što je prekinuo i kod Satana. On je pomislio da je tako lijep, da je tako veličanstven, tako pun svjetlosti. I bukvalno je ta pomisao presjekla. Presjekla je njegovu vezu sa Gospodom. On više nije u tom trenutku, magnovenom trenutku, to je vrlo jedan kratak trenutak, ali strašno da iskri. Posljedice tog trenutka mi dan danas osjećamo i preživljavamo. Ta pomisao ga je odvojila od Boga. I svakog koga napada, ona želi da odvoji od Gospoda. Ako čovjek pomisli da je on uradio dobro i da je to iz njega izašlo, da je on početak tog dobra, da to dobro iz njega ishodi, da je on uzročnik tog dobra, on pada u isto iskušenju koje je Satan napao. I time mu njevito pada i biva odvojen od Gospoda. Satana naravno daje neku nasledu i privid kao da je to dobro i zaista dobro, i čovjek se onda zanese. Vrlo često može da uzme skroz smiren spoljašnji izraz, ali da se iznutra naslađuje tim što dobro ishodi iz njega. To je jedna fina, da kažemo, u zlom smislu duhovna naslada, da se čovjek naslađuje svojom dobrotom, svojom ljepotom, svojom vrlinom. Vrlo, vrlo opasna situacija. Kaže, ukoliko se mi, dakle, hodeći putem vrline i stremeći ka počasti višnjeg zvanja, nadmnemo svojim uspjesom, saplešćemo se i zaplešćemo se u mreže taštine,
imajući svezane noge svoje duše. Na taj način se dešava da nas ne savlađuje protivnik, ali nas pobjeđuje veličina naše pobjede nad njim. Imamo ono čuveno iskušenje svetog i prepodobnog Makarija Velikog. To je jedno zaista posebno iskušenje i treba svi da znamo do kojih mjera to ide i ta borba da se nastavlja i po ishodu duša. Svetoga Makarija je demon taštine gađao, ne kažemo, pri samom parkiranju. Samo što je uplovio u blaženstvo koje mu je Gospod zbog smirenja dao, na onako tek, što kažu, pred same dvere, odatao je strijelu taštine, rekavši: Makarije, pobjedio si. I htio je tim projektivom, to je ognjena strela nečasivoga, htio je da ga obavi, da u njemu podstakne misao da ga je zaista on pobjedio. I da je tada rekao u sebi, znači da je primjetu pomisao, sjedinivši se sa njom: da, zaista sam te pobjedio, munjevito bi bio zbašen sa svetih nebesa. On je rekao u duhu smirenja, pošto je bio izuzetno vješt u duhovnoj borbi, bio izuzetno smiren, Makarije Veliki: nisam te pobjedio ja, pobjedio te Hristus. Jer svog života sveti Makarije Veliki se podvizavao u tome da shvati da je Gospod uzročnik svakog dobra, a da iz njega njega samo, da može samo zlo da izvira. I zahvaljujući tom smirenju, tom nastrojenju, uspio je da izbjegne zamke demonske i da uđe u pokoj smiren. Zbog toga i pobjed vrlo često može da se preobrazi u poraz. Vrlo često. Ima kod svetog Ivana Veskičnika gdje, recimo, demon čujete jednom bratu ubaci pomisao, a drugome govori šta mu je ubacio. I kod ovog drugog hoće da proizvede sujetnu pomisao, samomnjenje, kao da je on prozorio. I razne druge situacije, tako da je u pitanju, što kažu, velika borba i sa svih strana može da priđe. Kaže: budući nadvladavane sve druge strasti venu i svakim danom postaju sve slabije, također pod uticajem mjesta ili vremena one saknu i stišavaju se. Znači, u borbi protiv određenih strasti čovjek i napreduje i određeno mjesto može da utiče. Recimo, u borbi protiv demona bluda sveti oci predlažu izvjesno, kažemo, distanciranje, odnosno usamljivanje ili bezmolvije u tom, da kažem, prostornom smislu, čutanje, povlačenje, da bi borba onako opala. I u borbi protiv drugih strasti prosto izmjena ambijenta može mnogo da doprinese uspješnom vojevanju. Uopšte, usred borbe sa varovinama koje su im suprotne, njih je lakše izbjeći i odbiti, mislim na druge strasti. Međutim, ova, to je strast taština, i kada je poražena, još žešće ustaje na borbu. I kada se misli da je ispustila duh, da smo je ubili, ona kroz svoju smrt postaje još življa, zdravija i jača. Pazite kako su to sposobnosti. Zbog toga je sveti oci nazivaju tim imenima mnogolika zvijer, aždaja, sa mnogo krakova, jer metod borbe je čudesan. Kroz smrt postaje jača. Kad pomisliš da si smiren, recimo misao istrpio si uvredu, istrpio šamar, primio jedan šamar, okrenuo desni i ispunio evanđelsku zapovijest, kao da si zadao udarac gordosti i sujeti, i recimo da je izdahnula pod težinom takvih evanđelskih udara, i samo jedna pomisao je dovoljna da se začne: smirio sam se, sad se smirio. eto je još jače. Samo jedna takva pomisla. A čime se nahranila? Evanđelskim postupkom, okretanjem obraza ili nekim drugim evanđelskim potezom. Odmah se aktivira i veže nas još jače. A pogotovo u početku, braći i sestre, čovjek je potpuno nespreman, jer to su jaki duhovi. Demon taština je izuzetno jaka, zbog toga što sveti oci je želi u velika poslušanja i u jedan poseban metod, ali o njemu večeras nećemo, odricanje od svoje volje. To je jedan poseban metod koji danas skoro ide zaboravljen i malo ga ko praktikuje, i time su se potpuno obezbeđivali od te borbe. Odriče se od svoje volje kroz apsolutno poslušanje starke duhovniku i on je bezbjedan. Ima jedan poseban pečat na svom umu i srcu i njega duh taštine ne može da dodirne, da mu priđe. To je blagoslov odricanja od svoje volje i velikog poslušanja. Ali ljude koji su izrazito svoje volje, sve kad krene da žive po svetom evanđelju, teško mogu da kontrolišu situaciju. To je vrlo teško i zbog toga smo i smatrali da je vrlo važno da o ovom demonu nešto kažemo, jer on je veliki razbojnik i mnogi koji urade nešto na evanđelskom putu vrlo brzo opljačka. A kada gledate tu situaciju, čovjek se na jedvite jade odluči da uradi nešto po volji Božijoj, na jedvite jade i uz veliki napor povuče neki evanđelski potez. I tek što ga je povukao, nema ga. Tek što ga je dodirnuo, oduzet. Tek što ga je stavio u džep, propao. Tek što ga je stavio u srce, ispade iz srca. Što su vrlo brza dejstva i zbog toga je vrlo važno da imamo to u vidu, da makar malo nečega zadržimo u riznicama, da ne budu potpuno prazni, da makar malo imamo čiste vrline, nezaražene duhom taštine. Druge strasti, na sada prepodobni Jovan Kasijan, tiranski vladaju samo nad onima koje su pobijedili u borbi. Ova opaka svoje pobjedioce još žešće pritiska. I što je silnije pobjeđena, snažnije se bori pomislima prevaznošenja zbog pobjede nad sobom. Dana na lukavost neprijatelja se upravo vidi u tome što zbog njegovih smicalica vojnik Hristov pada od sobstvenih strijela. Iako nije mogao biti pobjeđen neprijateljskim oružjem. Ostale strasti se, kao što smo rekli, umiruju pod uticajem drugog mjesta. One se također stišavaju slabe usled udaljavanja od predmeta grijeha ili prilika i povoda za grijeh. Ova pak, mislim demona, odnosno strasti štine, ide i u pustinju sa onim koji bježi od nje. Ona se ne boji nikakvog mjesta, niti slabi zbog udaljavanja predmeta od očiju. Ona crpi hrabrost, pazite vi taj model, ona crpi hrabrost upravo iz uspjeha u vrlini onoga koga napada. Prosto koristi vrlinu i transformiše na njoj svojstven način i pretvara u svoju snagu. Kao neki vampir koji tamo gdje se stekla neka vrlina crpi, siše tu krv, dobija snagu za napad. Ostale strasti, kao što smo naprijed rekli, sa vremenom ponekad slabe i iščezavaju. Njoj pak, strasti taštine, vrijeme ne samo da ne šteti, već još više sadija hranu za njenu sujetu. Imate primjere, recimo, banalan primjer. Pa znaš ti koliko sam ja, od kad sam ja, recimo, u crkvi. Kreta neki razgovor, razgovaraju brati i sestri, i ovaj je tek počeo da ide, ovaj drugi kaže, pa, ti mi govoriš, znaš ti od kad sam ja u crkvi. To je, brati i sestri, katastrofa. To je strašna bolest. Strašna bolest. To više nije pomisao. To vrišti bolesti iz takvog jednog komentara.
ili ta naše otkrivanje kako mi postimo. Ja postim sve posto. Ništa tu postane. Sve ono mučenje, kuvanje i na vodi i na ulju. Kaže, sve sam postio na vodi. Ništa ti, brate, nisi postio. Ni jedan jedini dan. Sve je otišlo, sve je bačeno. Sve je otišlo u kanalizaciju. I druge, da kažemo tako, otkrivanje vrlina. Oci kojima je sveti Jovan Krstitelj bio učenik, to je vrlo važno naglasiti, sad ne možemo o svetom Jovanu mnogo, on je bio učenik najboljih duhovnika u istoriji naše crkve. Istočnih kauđera, palestinskih i posebno egipatskih skitskih monaha, gdje je Ava Makarije bio stup i mnogi, mnogi drugi sveti oci se njime lično razgovaraju, od njih pouke primao i ove pouke su zapravo njihove pouke kroz njega izrečene. Oni su vrlinu, to je važivo kod njih, vrlinu koja je bila otkrivena, nisu više smatrali vrlinu. I imamo divne primjere kako su se skrivali, kako su skrivali svoj podvig od bližnjih. Na neke zaista onako čudesne načine. Konkretno brat došao da provede noć sa Alom Pamovom ili Pimenom, da provede noć sa njim. To je bilo velika čast biti pod istim krovom jednu noć sa nadaleko čuvenim Pimenom, recimo. Htio da doživi taj ambijent molitva, da se poslije može strasujete hvaliti kako se on molio sa velikim Pimenom. I onako samo u ishićenju uđe u keliju, a Pimen, znajući duhom, osjetivši koja opasnost vrijeba, okrene se i kao spava, pokrio se i onako se, da kažem, izvalio na stranu i možda malo onako kao i da hrče. A nikakve molitve. Sakri je to, iako je u pitanju bio angel u tijelu. Ili kod drugoga, da li je Ava Antonije, kad mu je došao brat i kaže, Ava, ti si kauđer ovaka, ti si monak, pa ti si čudo jedno, pa ti najbolji u ovome, u onome, u ovome, u onome, nabraja, 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 a gleda Ava Antonije, gleda ga, sluša ga i kaže na kraju, isto to mi je i Satana govorio. A drugi kauđer dolazi mu brat i on ima neko rukodjelje malo finije tipa i ovaj kaže, kako divno ti to Ava radi, što je divan vez, a vidi kako si ovo fino uradio, a pazi kako ovo rješenje dobro imaš, a vidi kako ovo fino kod tebe, a ovaj ga sluša, sluša, sluša i duhom osjeća i kaže, od kad si ti ušao u keliju, Hristos je izašao iz nje. Hristos ga je povukao se od te navale sujete, taštine. Jer đavo posebno voli da hvali čovjek i hvalom ga razbija. Zbog toga su iskusni oci, duhovnici, uvijek u hvali prepoznavali zamku demonsku. Kad god ih je neko hvalio, oni su to osjećali u bukvalnom smislu kao satanski napad. I uvijek je želio pohvale. Neki su bili radikalni u tome. Napuštali mjesta ako su osjetili da će ih narod podići i prinositi im redovnu hvalu. Prosto su napuštali mjesto bojeći se od duha taštine. I mnogo, mnogo takvih primjera koji govore o vrlo ozbiljnom odnosu prema toj vrlo ozbiljnoj opasnosti. Jer mi smo, braći i sestre, od pada, vrlo skloni taštine. Vrlo skloni da se gordimo. Evo pogledajte primjer. Kada se neko pohvali, može da vas hvali iz ugla sale. Onako nekim ravnim tonom, ali da prosto govori o vama pohvalno. Kako će djavo fino etar da razrijedi, da bi ta pouka brzo doplovila do vaše ume i odmah se lipi za srce. Nema nikakvu smetnju na umu. Daj Bože da je naiđe na smetnju, ali ta smetnja će naići samo kod duhovno iskusnog čovjeka, koji će u tome prepoznati pomisao sujetu. Ali kod nas, da kažem, naivnih u duhovnom smislu, ta pomisla se odmah lijepi za srce. Odmah se skladišti. Fioka je odmah spremna za nju. Ušlo je i tu je i nam. I pokreće se proces. Jer vidite, čim se pohvala primi, nisi više isti kao prije. Odmah se živnuo, pokrenuo si se, brži si na akciju, spreman i da kamen podigneš. Ako ima neko da te gleda i da ti aplaudira, ma možeš brdo da pomjeraš. Su velike sile i velike, bukvalno fizičke sile. Demon taštine može u čovjeku kao demon, on može da utiče i na fizičku snagu. Mnogo snage da mu da, brzine, oštrine. Zbog toga eto, čovjek mora da bude vrlo oprezan kad mu pohvale prilaze. Ima u psaltiru na jednom mjestu kad tamo Duh Sveti govori i odbija one koji mu govore dobro, dobro. Nećete kad čitate katizme dobro, dobro. I Sveti Otci to tumače kao demona taštine koji nas gleda što radim i kaže odlično, odlično, dobro, dobro, podstičući u nama prevaznošenje. I čim nas podigne malo blagodat, a automatski odstupa od nas, i čovjek je tada prosto nezaštićen. Jedna sujetna pomisla potpuno razoružava čovjeka. Samo jedna sujetna pomisla. Totalno ga raslabi i u demonskim očima on biva potpuno nezaštićen čovjek. I naravno, oni tu sujetu, to je vrlo važno da znamo, jer demonima nema ništa vrednije nego da čovjeka drže u obmanu, u sujeti, u mnjenju. To im je najvažnije i ako uspiju u tome, mogu čovjeku da obezbijede uslove i za spolje posmatrano veliko uzdržanje. Mogu da mu obezbijede velike postoje. Prosto da ga demon stomak ugađanja više ne uznemirava. Jer demon taštine kao stariji i po činu i po snazi prosto govori nemoj više da ga uznemiravaš u bosanku. Našao sam u venu, ulio sam u sebe, odstupi. Demon stomak ugađanja, može demon bluda, demon srebrnog, može potpuno čovjek se ogubi. Demon gnjev, mada su sve te strasti tu i mogu da uđu u bilo kojem trenutku. Nije ih čovjek savladao, apsolutno ne. Nego su one po zapovesti demona sujete odstupile od čovjeka. Da bi demon sujete odradio svoj posao. A kako kaže Sveti Jovan Vesečni, ako demon sujete uđe u čovjeka, ili demon gordosti, svi su uspušu. Nema potrebe niko drugi da ulazi u čovjek. Samo jedna pomisao dovoljna da ga ubije. Imamo primjere gdje su ljudi koji su bili proslavljani na široko, samo zahvaljujući tome što su bili robovi demona sujete, posle smrti postali plijen ad. Mnogo primjera. A neke je Gospod smiravao dopuštajući im da padnu u blud. Velike oce gdje se već pojavila opasnost od potpunog predavanja demonu sujete, Gospod je prosto pomogao čovjeku kroz razno dopuštenje da padne. Da padne u, da kažem, na neki niži nivo, da ili recimo predaga demonu stomaku u gađanju, ako vidi da mu post škoti, iako kroz post počne da se nadima, ili ako mu bdenje smeta, obavezno ga liježe na krevet, da dugo spava. Ako počinje molitvom da se nadima, uskraćuje mu mogućnost da se dugo moli. Samo iz jednog razloga, da ga zaštiti od demona sujeti. Jer sve ovo drugo, i post, i bdenje, i bilo kako činjenje dobrih djela, ako bude zarobljeno, i to treba da znamo, broći srste, ako si krenuo onako agresivno naprijed, onda se spremi na veliku borbu. Zbog toga u tom našem kretanju treba biti vrlo, vrlo oprezan. Jer ako se zaletiš, prerano, ima kod svetih otaca, kad vidiš, kaže, mladoga, da se brzo penje i da brzo leti, kaže, okrati mu krilo. Jer će ga, brzo će ga demon sujete uzeti. Ima strašnih primjera kako su neki prolazili. Nažalost, neki tragično završili. Samo zbog toga što su požurili. Treba ići polako, oprezno, vrlo oprezno. Nije sve o tome da se istrči. I da bude brzo. Nego da valja, da traje i da bude naša imovina i u vječnosti. Dobrovinu imaš u vječnosti. Što ti ti malo si je nosio, tako malo pozirao, vrlinom dan, dva, tri i posle ništa više. To nije duhovni život. To treba da uđe, da se sjedini sa kostima i da bude naše, da kažemo, trajno i vječno vlasništvo. Zbog toga imovinu treba čuvati vrlinom smirenja. Šmalit ćemo samo nekih primjera i eto da se mnogo ne optretim, ali eto posle da imamo makar jednu tako zaokruženu predstavu o tome, mada nije to zaokruženu predstavu, može tu mnogo što se doda, ali eto prosto da imamo to negdje na pameti. Kaže, najzad, nalazeći se u ratu sa vrlinama koje su im suprotne i otvoreno istupajući kao po danu, ostale strasti je lakše pobijediti i lakše držati na odstojanju. Proguravši se pak među vrline, pazite kako sveti oci to onako baš vojnički opisuju. Kaže, proguravši se pak među vrline, pazite, to je maskiran protivnik, nosi naš uniform, ima obilježje vrline, kao naš vojnik. Proguravši se pak među vrline i pomiješavši se sa našom vojskom, misli se na dobre pomisli, dobre želje, ušavši. Pri tome to se radi vrlo, vrlo vješto, u pitanju znači duh, angelski duh, vrlo opasan, vrlo vješto. Evo, više od 7500 godina, kako kažu sveti oci, koji je svoj zanat? To je ogromno iskustvo u zlu, braći se. Ogromno iskustvo u zlu. Proguravši se pak među vrline i pomiješavši se sa našom vojskom, taština, kao da stupa u borbu po tamnoj noći. Ona utoliko žešće obmanjuje ukoliko je manje očekuju i ukoliko se manje čuvaju od njenih napada. Znači, uvijek treba biti na oprezu. Stalno se paziti da nam ne priđe neka visoka pomisao. Stalno treba stražiti. Kao što i ova crkva na molitvu govori. Stalno treba paziti. Danas je to vrlo teško. Iz tog razloga što je svijet napravio takvu atmosferu da se sve strasti slobodno razvijaju, gaje, njeguju i podstiču. Napravljena je takva jedna klima za da kažemo, nesmetan razvoj strasti. I što je čovjek više uključen u svijet i u ta polja svjetska, strasti prosto bujaju u njemu. I danas imate ljude koji potpuno bivaju pokretani strasti. Kad bi recimo nekim prekidačem ugasili strasti, oni bi pali mrtvi. Jer nema ništa više da ih pokreće. Strasti ih potpuno prožele i oni žive i što, da kažemo, dublje hoće da žive, moraju dublje da zavone u strast. A demon, odnosno knjez ovoga svijeta će im to obezbijediti. Tako da, kad govorimo o borbi protiv strasti, treba da znamo da o tome govorimo u ambijentu koji je potpuno natopljen strasti. I to nije ni malo jednostavno i ni malo lako. Ali prosto izbora nemamo i treba se boriti protiv strasti i gospodi svete angelske sile koje evo i danas proslavljamo bit će nam na pomoć. Ovo tu borbi protiv strasti. Ko se trudi? Sveti arhangel Mihail, smireni Mihail, smireni angel. Angeli su vrlo smireni jer oni, braći se, odlično znaju kakve su posljedice sujete i gordosti. Znaju po onome koji je spao iz njihovih redova. Znaju po Satani i znaju po duhovima koji odpadaše sa Satanom. I na nebesima je borba bila, nije to bila borba u ovom smislu kome mi mislimo, to je bila borba između smirenih i gordih. I tamo je smirenje nadvladalo. I smirenje, maksim smirenje, demoni su zbacani sa nebesa. I zbog toga svete angelske sile i uopšte crkva sveti će pomoći svim onima koji žele da se smire. Pomoći će im, prije svega će im pomoći naš podvigopoložnik, sam Gospod Isus Hristus, koji je sebe smirio i dao nam izvanrednu lekciju smirenja. Izvanrednu lekciju smirenja na mnoge načine. I to je vrlo važno naglasiti, mi zapravo snagu za smiravanje crpimo u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, a angelske sile će nam u tome pomoći. Da Gospoda bolje doživimo kao smireno i da se pred njim smiravamo. I zapravo sozrcavanje Gospoda, njegovo sagledavanje divne i smirene ličnosti Boga čovjeka Hrista je najjači zalog pobjede i temelj duhovnog vojevanja. I izvor smirenja. Svete angelske sile će nam pomoći. Svijet je ovakav kakav jeste, na toplim strastima. Ali mi za pomoćnike imamo angele Božje. I zbog toga ne treba čovjek da se zbuni i da se uplaši. I da izgubi nadu i vjeru. Angelske sile će pomoći. Ne treba da tražimo sad od njih nešto što njima ne pripada. I što nama nije na korist i na spasenje. Treba da tražimo da nam pomognu u vrlina i u borbi protiv strasti. A ne kao što rekuše Jovan i Jakov, apostol, kad uđeš u ono selo, pa to selo nije htio da primi Gospod. Pa evo ni danas, neće da prime crkvu, neće ovamo, neće onamo, neće crkvu. I šta smo rekli sveti apostol, Gospod, to mnogi i danas govore, da kažemo, kaže, da bije ogen sa nebesa kao Ilija što je uradio, sve upravi da ih pretvori. Gospod i danas ima silu. Sve upravlja pretvori. Bez obzira koliko je tu čelika i koliko je tu naoružanje, znači, kako su to vojne sile. To Gospod topi miš. A ne Gospod, nema potrebe. Može angel, i to ne Mihail, to može bilo koji angel, svojim prstom da dodirne sve da bude istopljeno. Tako da ne treba da padamo na taj nivo borbe. Jer je Gospod rekao Jovanu i Jakovu, kad su tražili da to selo bude spaljeno, jer nije htjelo Gospoda primi, nisam došao da pogubim, nego da spasem. I dan danas Gospod hoće da spase ljudi, a crkva je tu da bi se ljudi spasavali od strasti, od demona, kroz sticanje vrlina i blagodati. To je ono što Gospod hoće. Nije Gospod došao da se bori da ratuje. Kako ratovanje, što kaže vladika Nikolaj, kako ratovanje protiv Gospoda? O čemu pričate? Suvo lišće, kaže, protiv vjetra planinskog. A kud se, kim da se bori? Gdje će ta cijev što si podigao? Na koga si podigao cijev? Bombe, razni projekti. To je ludilo. To ne treba čovjek da shvata da se ozmi uključuje. To je ludilo, to je bezumno. A realna borba je borba protiv strasti. To je pravi rat. I u tom ratu Gospod pomaže i daje silu i daje oruđe i sve te angelske sile. Zbog toga treba se uključiti, braći i sestre, u tu borbu. Ući u taj rat i onda ćemo mi da osjetimo prisustvo angelskih sila. Onda ćemo mi da osjetimo blagoslov Božji. Onda ćemo mi da osjetimo je li evanđelje zaista živo ili nije. Kako kaže Gospod, onaj koji tvori zapovijesti Oca mojega, znaće je li ova nauka od Boga. Probaj da tvoriš, pa ćeš da vidiš je li od Boga. Probaj da se smiravaš, probaj da trpiš, probaj da praštaš, probaj da činiš sve ono što je Bog zapovjedio. Pa ćeš da vidiš je li to od Boga ili ne. Podejstvo na tvoju dušu. A mi smo stavili evanđelje pored ili ispred nas, pa mi razgovaramo preko njih. A ne može tako. Mora sveto evanđelje ozbiljno da se shvati, da se živi po njemu, jer Gospod je, kako uče sveti otac, stavio svete evanđelske zapovijesti kao projektile, kao što mi narodi drže projektile jedna država na drugu, druga na treću, i to sve tako stoji. Tako je Gospod svete evanđelske zapovijesti usmjerio tačno na strast. I mi usvajajući onako kako je Gospod to predložio, direktno atakujemo na strast, direktno nju pogađamo. A sve svete evanđelske zapovijesti odišu duhom smirenja. Nijedna zapovijest ne dozvoljava gordost. Nijedna evanđelska zapovijest. I čovjek koji prođe kroz taj filter evanđelskih zapovijesti ne može da bude porobljen sujetom i taštivom. One mu to ne dozvoljavaju.
Naprotiv, sve napadaju na sujetu i na taštinu. I to napadaju blagodacu Božjom. A blagodat je sila Božja, energija Božja i strast. I demon koji stoji za nje odlično to osjeća i povlači se. A mnoge su zapovijesti date Gospodom i prosto ih treba upoznati i truditi se da živimo po njim. Jer to je, braći i sestre, dobro obavljen posao. Šta smo radili ako nismo slijepi vrline? Vrline kao sposobnost za saživot sa Gospodom i svetim. Mislite li da je lako živjeti sa Gospodom? Sa Gospodom živjeti. U carstvu nebeskom. Teško je liturgiju od svet sat i po dva strastnom čovjeku skoro nemoguće. Šta mislim, mnoge bole misli, ulazi, izlazi, ne dolazi, ili dođi, pa ne dođi, ko zna koliko. Strasti. Ne može strast da trpi liturgiju. Ne može, jer tamo je sam Bog prisutan, kako ćemo u Carstvu Nebeskom, kad će taj odnos prema Gospodu biti još dublji i još prisniji. A da bi do tog odnosa došlo, treba maći strasti se, iskorijeniti to, pokidati te veze sa pakom, jer strast je veze sa pakom, sa đavolom, sa demonom. Posebno strast taština. Ništa tako nije suprotno Božijem duhu od taštine. Gord čovjek pred raspetim Gospodom. Čovjek koji se divi samome sebi, što kaže sveti Grigorije Niski. Čime se ti diviš, čovječe? Svi sveti otci vrlo smirni, treba ih čitati, njihove besede, rastojenje pouke. Jer su pune smirenje. Čime se, kaže, ti diviš, čovječe? Kakvim bre porijekom? Kako je to tvoje porijekom? Čime se ti diviš? Ajde, kaže, povedi me do tvojih predaka. Pratit ću te polako, kaže sveti Grigorije Niski, svakome od nas koji pomišljamo da smo nešto. Ajde u redu, neko si nešto. Ajde povedi me kod svojih predaka da im se ja poklonim. I prati ga, prati ga, prati ga. I do čega dođe? Do praha. Prah zemaljski. Pa se kaže, ti ovim hvališ. Prah. Je li ovo to čime treba da se gordiš? I čime ja, kom ja treba da se poklanjam? Prah zemaljski. Ili još dalje dodimo, ne biće, nepostojanje. A ko te priveo biće? Ko te od praha sazdao? Ko ti je dah dao? Gospod. A Gospodu se treba pokloniti. Gospod je vrijednost. A kakav je Gospod? Kakav je bio kad je došao? Smiren, poslušan. Gdje u Gospodu gordost, nadmenost, taština? Nema ništa od toga. E to je tvoje porijeklo. I ti nemoj da se gordiš. Ako ti je Otac smiren, ako ti je Gospod smiren, nemoj ti da se gordiš. Nemoj da izigravaš neku veličinu. Jer ako izigraš, to te đavo nauči. I onda ispada da je tebi Otac đavo. Jer duh njegov nosiš. I po duhu njemu pripadaš. Zbog toga nas strasti čine svojinom demonskom. Demon ima vlast na čovjekom koji živi po njegovoj strasti. Tašt čovjek, iako on misli da je slobodan i da je, da kažemo, vrijednost. On je vlasništvo demona. Pogotovo tašti ljudi, gordi ljudi. I poslije smrti to bude vrlo brzo jasno. Takav čovjek nema prostora za bilo kakav manevar. Vrlo brzo duša biva zgrabljena. Imamo jeziv primjer onog podvižnika. Ranije smo negdje pomijali taj primjer koga su smatrali velikim. Pa je umro na ščepan odmah za vrlicu. Je bio sujetan. Živi, kaže, onom mučeniku, razbojniku ili bludniku, razvratniku. Pita ga, pouči me, kaže, oče, kako da živim. A on mu do tada kaže, do tada na izgled smiren, pa izađe iz njega sujeta, kaže, živi kao ja. Sebe uzeo kao model ispravnog života. I tamo piše, trozupcem bio probodan i duš iščupan iz njega. Čitav život se trudi, veliki trud, velika odrica,
i gladovao i smrzavao se i spavao na potu i ko zna kakva sva, to je tragedija, kakva odricanja i bi probodem taštinu, živi, kaže, kao ja, dade sebi vrijednost, nije se smirio pri Gospodu. Samo ću još jedan primjer koji mnogo govori. Ovo sad važi za, ovo su inače pouke monasima koje on prenosio na zapad, tako što je bio iz Marselja i uzevši iskustvo istoka, prenio ga je na zapad, na molbu tamošnjih episkopa, jer je zapad bio neuporedivo niže u smislu duhovnog iskustva i to mi je bilo potrebna jedna jaka injekcija provjerenog, da kažemo, skitskog, egipatskog iskustva da ojača tamošnje monaštvo. Tako da se pouke odnose na monahe, ali mnogo što može da se izvuče. Evo gledajte, recimo, pouka početnica. Kaže, početnike i one koji su malo napredovali u vrlinama i u duhovnom znanju. Pri tome, početnik danas misli za sebe da je svetitelj. A onaj koji je malo napredovao u duhovnom znanju, spreman je da odlučuje i da preinačava odluke vrhovnih crkvenih tijela i organa, pomislivši da ima pravo na to. Vidimo, mnogi danas komentarišu, a to nikako ne bi smelo obratiti, odluke sabora. Kako odluka sabora? Če si ti za to, brat? Šta tebe povedi tamo? Pa ja se, kaže, duhovno napredom. Ja sam jedan od duhovno naprednijih. I čuje se onako u pozadini kao kad gledamo one serije komedije, one, mada nema više ni toga, sad gledamo džavolje, predstave, pa onako u pozadini kad se smiju. Ono neki šalje komentar, pa kao čujemo tamo se neko smije. E tako i u ovakvim komentarima duhovno uho bi moglo da čuje kikotanje demona iz u tim našim, da kažemo, pogrešnim procjenama o našem duhovnom napred. Čovjek se onda osmijeli i uđe i hoće da komentariš, hoće da odlučuje, da hoće i da vrijeđa, hoće da osudi, samo zato što je pomislio da je duhovno napredovao. Ne vidješ svoju katastrofu i svoj veliki, duboki pad. Dakle, početnik i one koji su malo napredovali u vrlinama i u duhovnom znanju. Napredovao jesi, a to je malo napredovanje. Evo sad da si odmah, a znači njih početnike, oni koji su malo napredovali, taština obično nadima zbog glasa. To jest što pjevaju ljepše od drugih. Pjevnici malo ljepše pjeva, odmah ga posjećuje duh taštine. Bravo, odlično pjevaš. Ili zbog suvog tijela. Ispostio se, dao malo gas, što kažemo u izražanju, da se dotjera, jer imate i tu da se dotjera, da bude lini, ispošteno, suvo, blijedo, znači, klasično dotjerivanje, lini, pod dejstvom taštine. E bravo, sad spravi spasnik. Zbog suvog tijela ili zbog ljepote tijela, a to tu tek košan. Lijepo tijelo, lijepo lice, to je veće opterećenje. Lijepo lice, to je veće opterećenje. To je samo poziv na podvig. Jer teže se smiriti nekome koji ima ljepši izraz lica, ljepšu konstituciju, nego nekome ko nema, ali od Boga nema. Kriv nos, kriv nos. Što imaš protiv? Nemoj meni, kaže Gospodu, on mi ga iskrivi. Klem pare uši. Gospod ih je napravio klempar. Ako imaš nešto protiv, izvoli, Gospodu kaže. Ili ćevav, ili ovakav, onak kriv, kraća, duža, onog, ništa sporno. Gospodu kaže, ja ću ovdje nosim, pa ću polako zabratio. A ti idi pa, kaže Gospod, uloži primjenu i žalu. Zbog toga taština, recimo, lijepe ljudi, lijepe u ovom ili onom smislu, obavezan napad, i tu je potrebna velika borba, jer mnogi su brzo pali zbog toga što su lijepi. Ništa on tu nije uradio, a to je sve Bog uradio. Koga je učinio lijepi? A Gospod izrezao nos, obrve, raširio usta, dao boju očima, napravio te razmjere, lice, noc, kos, nemam pojma o našem se, više zna hirurg o nama nego mi sami po sebi. I naše je samo da stanemo pred ogledalom i da mi to nosimo, znate. Je strašan problem. Nijednom riješi da zablagodariš ili da odeš Gospodu da poneseš neki dar, neki prilog, da se smiravaš zbog toga što te obdario i što recimo drugi mogu da slave Gospoda zbog takve kreacije, da tako kažem. A mi tu ljepotu zloupotrebljavamo i nagrdimo sebe onim što je Bog učinio lijepim. A nije nas Bog napravio lijepim da bi poginuli ljepotu, nego da bi tu ljepotu nosili onako u jednom duhu smirenja na slavu Božju. Zbog toga su mudre djevojke ili muškarci, imamo one divne primjere, one sestre koje oči izbole sebi zato što su sablažnjavale nekog muškarca. Ili one monahinje koja je čitala iza zavise, jer je bilo prekrasno lice. Pa je čitala iza zavise da prosto ne skreće pažnje, se ne sablažnjavaju, čak ni sestra prema njoj ljepoti. Pokrivale se maramama, lišući skromno, tiho, bez zadržavanja. Prosto da ne sablazne sebe, da ne sablazne druge. A danas upravo sablažnjavamo druge, tako i moda to napravi, pa se istakne ono što može da sablazne. Te muškarce, djevojke, obnažene. Klasično sablažnjavanje. Gospod je fino rekao šta se dešava s onima koji sablažnjavaju. Tako da treba obratiti pažnju i na to. Zbog ljepote tijela, dakle, napada Duh Svete, ili zbog bogatih i blagovodnih roditelja. Sujet. Moj tata ovakva, moja majka ovakva. I sujet. Od kojih su? Od ovih i od onih. Opasno. Jer to onda obezređuje sve. I to mora da se vodi računom. Da se sad ne zadržamo, ako prosto dajemo te ta ukazanja, odnosno Sveti Ivan Kasijan, šta sve može da upotrebi u borbi protiv nas? Ili zbog toga što su prezreli vojnu službu ili počast. Došao sam u manastira, mogao sam da budem. Došao sam u manastir, a odrekao sam se ovoga i onoga. Ništa, odmah pada čovjek. Čega si se odrekao? A ko ti je to dao? To može sve da ti se uzme za ovoliko. Taj manje, to može, pa ima priča i ovo. Za ovoliko nestaje. Može jedan zemljotres malo jače da nas protrese, ma ništa više nema. Ništa. Evo ovaj manastir. Možemo se polakumimo pa kažemo ovo vidi manastir veliki, velika crkva, jedna druga, konac i sve. Šta bre sve? Gledaj sad ovo. 5 minuta dobrog trešanja i sve je poslavno. Ni kamena na kamenu. Eto ti tvoja pomisa, eto ti tvoja sujeta, eto ti tvoj manastir. Ili kuća, ili fabrika, ili ko zna šta. Ništa od toga. Znači, sve to možemo vrlo brzo da izgubimo. Kaže, drugoga ona, to je strast, ili Duh Svet, ubjeđuje da je ostao u svijetu, koje se duže monaško iskušenje, lako stekao i počast i bogatstvo. Nisi trebao u manastiru, ono si mogao biti ovo i ono, premda ih nikada ne bi mogao postići. Kaže da bi mogao, a u suštini nikad ništa ne bi bio. Ona ga na taj način nadima prinošenjem na žrtvu neizvjesnih nada, nagovarajući ga da se prevaznosi zbog postavljanja onoga što nikada nije imao. Pazite kaj ovo prevaznošenje. Prvo te ubijedi da si mogao da budeš to i to, da nisi došao u manastir, a onda to što nikad nisi ni imao, počneš da prinosiš kao da jesi imao. Jedno je vrlo onako, da kažem, duboka prasa. Prinosiš ono što nemaš. To je već jedan ozbiljan stepen obmanutost. Jer je vrlo važno iskušenje. Na nekog, ponavljam, znači, ovo su fokusirane pouke, ali vjerujem da svi možete da izvučete iz njih mnogo toga korisno za sebe. Kaže, na nekoga strast sujete ili demon sujete popušta želju za sveštenstvo ili džakonstvo, predstavljajući mu mislima da bi on sa svetošću i strogošću ispunjavao svoje djelo, da bi i drugim sveštenicima bio primjer svetosti, a mnogima koristan svojim ponašanjem i izrečenim poukama. To je jedno od najopasnijih iskušenja, posebno za monahe.
Mada ono važi i za druge. Recimo, ako za monaha jesu iskušenje da želi sveštenstvo, svešnički čin, što nije spojivo sa, da kažem, monaškim stremljenjem ka pokajanju. Jer monaške prije svega pokajanje. I čim pokajnik želi svešnički čin, to nije dobro. To nisu dobri duhovi. I od tako, ako i dođe da bude svešnik, ne bude nikakve koristi, nego samo štete. I za njega, i za mnoge druge. Drugo je, kad ga povuku iz poslušanja i po blagoslovu. To je već po promišljanju Božijem. I Bog ima neki promak. I Bog će, ako je isplanirao, i pomoći, i zaštititi. Ali isto tako, recimo, i laik, sa pravim čistom paralelu, ako počne sebe da gura tamo gdje mu nije mjesto, a posebno ako počne da poučava, to je jedna vrlo velika slabost, jedan, da kažemo, nepristojan oblik ponašanja u duhovnom smislu, da poučava bližnje, smatrajući sebe duhovnim od njih, takođe biva u ovoj vrsti iskušenja. Komonar želi sveštenstvo ili džakonstvo, a sveštenik obično želi episkopski čin. Recimo, jer monah koji je prošao džakonski pa došao do svešteničkog čina, naredno iskušenje, i to bez danje, jeste da bude iguman, ili protosvinđel, ili arhimandrit. A ako dođe do arhimandrita, obavezno pomišlja, pogotovo ako se steknu u uslovi, da bude episkop. I tako ga gura, tako ga razvaljuje. A laik ko će da poučava, a pogotovo ko će recimo se prepire sa sveštenstvom, recimo sa svojim paruhom, ne daj Bože, sa svojim episkopom, to je već opasno da isto taštine. Vrlo opasno i alarmantno. Danas su mnogi, zaista mnogi, to imamo primjere, na jakom udaru i pod silnim dejstvanjem demona taštine. Su velika prepiranja i velik prkos i neposlušnost crkve, uključujući episkope, uključujući odluke sabora, to je duha svetog. I to protivljenje ide direktno lice na lice sa samim gospodom. Protiv se samom gospodom, jer duh taštine tvojim licem unosi se u lice Božije. To je velika opasnost. Dakle, obratimo pažnju na to. Znači, popuštanje želje za sveštenstvom i ulivanje misli da bismo mi to radili mnogo bolje nego oni koji to već rade. Da sam ja sveštenik, ja bi to mnogo bolje radio od ovog prote. Ja bi znao kako. I govorio da bi mogao da koristi bližnjima na spasenje, kroz razne pouke, besjede, poučavanje. Kaže, ponekad i onoga ko živi u pustini ili samo i u keliji, ocenjen vrlo zanimljiv primjer, ono navodi da u umu svome mašta kako obilazi domove raznih lica i manastire. I dejstvom svojih uobraženih ubjeđenja mnogi obraća na put ispravnog života. Kelija, pustinjak, probijen demonom sujete, počinje da izlazi već umom, obilazi manastire, daje korisne pouke brati i rukovodi ih na putu spasenja. Ovo je vrlo važno jer u tim momentima počinje njegova pogibao. Što više poučava i što je više napredniji, sve je dalje od gospoda. To su potpuno suprotni procesi. On jače pouke, sve je dalje od gospoda. Kaže, i bijedna duša biva vođena tamo, amo, takvom sujetom, maštajući kao u dubokom snu. Jer zapravo to stanje je stanje dubokog sna, umnog, srdečnog sna, koji je vrlo opasan, jer nije dobro duboko spavati dok borba traje. To je vrlo dugačak san, ovaj san traje 6, 7, 8, 10 sati kad se čovjek probudi, a ovakav san zna da traje godina, pa čak i decenijima, da čovjek gleda potpuno u snu, kao što je ranije navedeni monah živi u snu, misleći da je on mjerilo duhovnosti i da treba živjeti kao on. I onda ga je ubod smrti trgao iz sna i pokazao mu ko je i šta je. Tek se tada probudio, svo ono vrijeme bio u snu, to je san na smrt, tako se zovimo u molitvama, da ne zaspim na smrt, imaju molitve u našim bogosluživima. To je ta vrsta sna.
To je smrtni san. Vrlo dubok i vrlo dugačak i ne daj Bože da nas smrt iz njega podiže. I zanesena sladošću, kaže, tih pomisli i ispunjena takvim maštanjima, ona najvećim dijelom, misli na dušu, nije u stanju da primijeti niti svoja dijela, niti prisustvo pratije koji su stvarno prisutni. Dakle, može čovjek potpuno da izmisli, da živi u jednom, da kažem, izmišljenom svijetu i da se bratio meto prosto onako komunicira koliko je neophodno. Pomaže Bog, Bog ti pomogao, blagoslovi, neka je blagosloveno, ima te tipke, odradi to, ali on je na ko zna kojoj poziciji i u ko zna kojem manastiru on besedi i ko zna koja, koje porodice vadi iz duhovnog neznanja. A tu je u budvi, u nekom realnom prostoru, ali nije tu. Živi se bratima, ali nije se bratio. Još jedan pa se nekoga niko ne, da kažemo, ne primijeti kao tako, mada se to daje kroz ispovijest i život. Da, Gospod nekome da to primijeti, mu pomogne, ali ovo je situacija sa Kelijotom, znači pustinjakom i njih, ako pogodi, mnogo se teže izvlači. Uopšte žićima, u zajednicama je to mnogo lakše primijetiti i teže ovakvi udari nastupaju zbog češćih ispovijesti, često susrijetanja i kroz otvaranje pomisli, kroz razgovore, da se lakše primijetiti tako jedno zastranjenje. Ovo je situacija za pustinjaka. Naprotiv, kaže, ona je sladosno pogružena u ono što mašta u budnom stanju uludujući svojim pomislima. I onda navodi primjer iz njegovog iskustva. Vrlo je zanimljiv primjer. I ima jedan, pošto je on kasnije, to je peti, šesti vijek, a ima jedan iz savremenog iskustva Svete Gore, spominje ga starac Jefrem Katunakis, skoro identičan. Kaže, sjećam se kako je, dok sam živio u skitskoj pustinji, jedan starac prišao Keliji jednog brata radi posjete i začuo kako se unutra nešto govori. U skitu su znači živjeli posebno, na izvješnoj udaljenosti. Kelija, pa opet Kelija i svi sami. I znači, jedan brat je otišao do drugog i čuo nešto se unutra govori. Kaže, on se zaustavio želeći da sazna šta on čita iz Svetog pisma ili šta izgovara na pamet, kao što je bio običaj da se čini za rukodjelje. I zaista tamo se Sveto pismo neprestano čitalo, mnogi su ga znali na pamet, ili su prosto pjevali psalme i pleli užad, kotarice, asore ili neko drugo rukodjelje. To je bilo njihovo neprestano djelanje. I sada će mislio da je u pitanju tako neko djelanje. Međutim, nije. Prignuvši uho bliže, blagočastivi slušavac je čuo da brat daje pouku narodu, kao da je u crkvi. Pazite, pitanje je egipatska pustinja, niđe, nikakvih, bili su hramovi za bratiju, ali daleko od svijeta, pustinja. Pazite, kako demon taštine može čovjeka da izmjesti. I to jednog, da kažemo, relativno ozbiljno zainteresovanog čovjeka, monaha, pustinjaka. I to u skitu, niđe drugo do u egipatskom skitu. Znači, prodalo je duboko, vrlo duboko. Kaže, blagočastivi slušalac je čuo da brat daje pouku narodu kao da je u crkvi. To je značilo da je on, prevaren duhom sujete, sebe zamišljao jerejem. Jer po pravilu, pouku narodu daju jereji, svešteno služitelji, koji u hilotoniji, sad je to druga priča, naravno i drugi mogu da daju pouku, ali u crkvi za vrijeme bogosluženja poučava episkop ili svešteno služitelj. To je jedna, da kažemo, posebna funkcija u crkvi, poučavanje. To nije prosto neko razmatranje. To je jedno, možemo slobodno reći, svešteno dejstvo. I kroz poučavanje, naravno, su stečeni uslovi ako svešteno služitelj ne smeta. Dejstvo Duha Svetoga se projavljuje kroz poučavanje. I zbog toga uvijek pouke u crkvi od strane naših svešnika treba slušati sa pažnjom. Jer mnogo šta, iako su to recimo neke proste riječi, proste konstrukcije, mnogo šta od toga može biti, daj Bože, da bude sve
nadahnuto Duhom Svetim. I ne prosto nadahnuto kao dobre, nego da daje i snag i da podstiče i um i misl i želju i volju na pokret ka dobrom. Zbog toga brat je prepoznao da je brat sebe zamislio kao sveštenog služitelja zato što je poučavao narodu crkvi. I po tome je prepoznao da ga je demon sujete digao ili da kažemo hirotonisa u sveštenik čim je besedio. Ali da jeste tako govori i nastavak situacije. Znači to je značilo čim poučava narod da je on prevaren Duhom Svete sebe zamišljao jerejem i vršio svoje zamišljeno djelo. Očekavši još malo, starac je čuo kako je brat završio svoju pouku. Zatim je, pazite vi kako je to važno, kako to može da bude, kako može da odmakne. Zatim je zamijenio dužnost i već bio u činu đakom. Selio se i poučavao sad je vrijeme za jektemije. Znači ide liturgije. Već bio u činu đakom, započeoši da vozglašava oglašeni iziđite. Starac je pokucao na vrat. Izašavši, brat ga je susreo sa uobičajenim poštovanjem. Uvodeći ga unutra, znači brzo prebačanje. Uvodeći ga unutra, on je upitao da li je davno došao, pretvarajući se da je zabrinut što je možda dugo morao da stoji napolju i da možda pretrpi nešto neprijatno. U stvari, njega je izobličavala savjest zbog maštanja i zbog onoga što je činio pokretan njima. Starac je umiljato odgovorio u jednom zdravom, da kažem i malo duhovitom stilu, kaže, stigao sam u trenutku kada si vozglašavao oglašeni iziđite. A kod starca Jefima Katunakijskog ima primjer kad ga je jedan brat pitao za nekog njihovog ranijeg sabrata koji je zbog neposlušanja napustio njihovu zajednicu jer nije mogao da potčini svoju bolesnu volju i napustio je zajednicu i ostao na Svetoj Gori živeći po svojoj volji. I šta mu se desilo zbog neposlušanja? Isto ga je ovaj demon, možda i ovaj isti, ali u svakom slučaju iz ranga ovog, da kažemo, legiona, čili neki od demona svete, isto ga je izbacio i rukopoložio sveštenik. I ovaj brat koji ga je posjetio, znao je da on nije rukopoložen. I došao do starca Jefrema i kaže, da te pitam, kaže, starče, je li, kaže, onaj otac, recimo, Petar, i on kaže, rukopoložen. Pa kaže, nije, kaže, on je prost monak. Pa kaže, on, bio sam kod njega i kaže, kako se oče, pa kaže, dobro, sva Boga, evo baš sam odslužio svetu liturgiju. Potpuno ga izoluje i negdje ga drži u toj svijesti da je rukopoložen. Zamislite do koje mjere to može da ode. Naravno, to se nikad ne dešava nago, nego se uvijek začne pomisao, polako se razvija, njeguje u dubinama srce i onda prosto to nije, vraću se kažemo, vezivanje pomisla na pomisla, nego preko jedne pomisla ulazi sam demon u čovjeka i on svojom silom iz uma djeluje, jer um koji je primio pomisao, on već bio porobljen, a ako je porobljen um, brzo se i dolazi do srca i onda čovjek više kao da se i ne pita sa sobom. Sa njim se radi ono što hoće demon i dolazi do toga da ga rukopolažu svešnika. Pazite, to su vrlo, da kažem, ozbiljne situacije. Da jedan, kažem, monah, čovjek, znate, strah, to je situacija, recimo, eto, niko od vas ne bi, da kažem, upao baš u takvo stanje. Znam, onako, prosto znam svoje mjesto. Ali sve ovo govorim da bi smo shvatili kako to može da izgleda. Od jednog monaha koji je uzmimo informisan i zna što je hirotonija i kako do toga dolazi i da on nije u svemu tome da ga tako izmisli negdje na neku drugu ravan, znači postojanje i da se na njoj izdešava sve ovo i da sebe smatra svešnikom i ko zna što on radi u toj keli, kako ta liturgija izgleda. Vidimo i ove raskolnike, znate.
I oni pomisle to sveštenici. Ne možete njega ubijediti, jer to je jedna posebna tema rasku. I ona je direktno dejstvo i posledice demona sujete. Tačnije gordost. Ali ako bi Bog dao vremena od demonu gordosti, bi govorili posebno. Jer raskog je uvijek posledica gordosti. Jer prvi raskolnik je Satana. I svaki raskog mora da bude direktno priključen na Satana. I to su jaki, jaki udari. Tu teško, na razumskom nivou, teško da ćeš ubijediti raskolnika da je raskolnik. To, ako je bilo, to su vrlo rijetki izuzetci. Raskolnici, nažalost, rijetki su oni koji se vrate raskol kao takav čitav, to je vrlo teško, Bogu je sve moguće, ali obično bude pojedinac. Mnogi ostanu u tom. Imamo velike raskole, da sad ne navodimo, od zapadnog, pa onda što se sve dalje dešavalo, i mnogi koji su otpadali crkve, imamo monofizite, jermene, znači to su veliki otkos. I tu teško da ima povratka. Zašto? Zato što te demon gordosti ne da ti da vidiš. On te drži u ubjeđenju da je to ispravno što radiš. I spreman je da te do krvi vodi. To su snažni udari da prosto to čovjek ne može da se kontroliše. I taj duh, on je duh raspadao. On se odvaja. Čim ovlada čovjekom, ne može čovjek više da bude u crkvi. Prosto ne može. Pa sve, i kad bi svi htjeli, on ne može. Možemo svi da kažem, aj, ne može. Ne trpi duh crkve. I mora da otpada. I uvijek otpada kao da je on crkva. To je, ima jedan divan tekst, ko bi Bog dao pa da to objavimo i mi ovdje u Mansiru, od arhimandrita do prilaka Velina, pad gordih, duboka analiza raskola. Ima još par njegovih analiza, jedna nosi naziv psihologija raskola. Su divne, duboke analize, kako dolazi do raskola, koje su razvojne faze i kakvi su plodovi. Zbog toga, evo vidimo kako dolazi do jednog hirotonica. I sad ti ubijedi njega da on nije sveštenik. A pogotovo ako ih je dvojica, trojica, petorica, iako su podržani od ovih ili od onih, teško. Znači, to je već skoro da kažemo nemoguće. I zbog toga, nažalost, crkva svojim organizmom, svojim bićem i svojom vlašću mora da povuče određene poteze. Nerado, ali mora. Jer, što kažu i, ako danas jutros smo slušali apostola Pavla, ako angeli ne održaše svoje dostojanstvo kroz neposlušnost, bivajući svrgnuti, i upozoravaju ljude da i mi dobro obratimo pažnju kakva je naš odnos prema crkvi. Jer i mi možemo biti svrgnuti. Jer to je velika greška, jer mi Gospoda želimo na sentimentalan način, kroz emocije. Gospod jeste milost, jeste ljubav, i tu milost bilo je pojavio žrtvom na krstu. Ali isto tako treba da znamo da je i pravedan. I ako ne ispoštujemo uslove koje nam je dao, obezbijedio divni, izvanredni uslove, ako i to pregazimo, možemo da se zakucamo na mač pravde Božje. I da budemo svrgnuti, da budemo odbačeni. Na to opasno se upozorava Sveti apostol i crkva. Zbog toga postoje upozorenje Gospoda, prijetnja paklom, prijetnja vječnim mukama. Ne prijeti Gospoda biti prijetio, nego da biti upozorio, da ne pomanitaš, da ne misliš da nema pak, da nema ovdje, ima. I želi te upozoriti da ne odeš tamo i govori kako se do ognja dolazi. Upravo kroz dejstvo sujete i gordosti. Znači, vrlo važno da prepoznamo da je tu pitanje dejstvo sujete. Znači, mnogo dublji problem. Mi danas smo te probleme da riješimo za okruglim stolom. Raznim, da kažem, prepisivanje ili prepucavanje. A nema ti šta da se prepucavaš. Nikad se ti s njim nećeš dogovoriti. Demon, on želi da te uvuče u razgovor. Želi polemiku. Ali sa njim nema polemike. Čovjeka možeš da pozoveš jednom, dva puta, kako uči Sveto Evanđelje, te poskuša, sam ga pozovi, ako neće zove još dvojicu, trojicu, pa pred njima. Ako neće ni njih, pozovi crk, sazovi sabor. Ako ne posluša crk, neka ti bude kao nezna božac. Nema više šta se raspravaš sa njim. Nezna božac. I spao je iz okvira. Crkva ga je izolovala kao tuđ duh, kao protivnički duh. I sa njim možeš da imaš odnos kao sa nezna božicom. To je vrlo važno, jer tako se skraćuje ono što bismo mi godinama razvlačili. Ne, nema potrebe za tim. Ima način, ima metod. Kako se to radi, kako se to radilo. Postoje kanoni, znate. Postoje jedna, da kažemo, disciplina. Postoje red u crkvi. Mada, nažalost, narod je slabo upoznat sa tim. Pa se mnogi i teško povrijediš, misleći da se može i ovako i onako. Ne može, nikad nije moglo, neće moći, na nebu je red, među angelima je red, harmonija i crkva Božja živi u tom redu. Poziva na red, poziva na mir i svi koji su joj poslušni, mirni su, zadovoljni, siti. I prije svega treba napriti red u sebi, mir u sebi. Ne možeš ti biti mirotvorac ako ti je u srcu rat. Ne možeš ti osjetiti mir ako je u srcu rat. Prvo umiri srce, pa ćemo onda da razgovaramo o daljim akcijama i aktivnostima na širenju mira. Ovaj primjer, kaže pokodobni Ivan Kasijan, sam naveo primjer o ovom monaku koji služi liturgiju u svojoj keliji, a koji nije svešni, imajući pred očima potpuno izobraženje sile i poretka napada strasti na birnu dušu, da bismo bolje pazili na sebe i kako bismo lakše izbjegli zamke i klopke neprijatelja. Tako nastupaju i egipatski oci. Sad imam primjer kako su oci početnicima. Pa i svi smo i početnici. Unaprijed govorili o tome kako strasti dejstvuju. Iako još nismo došli do tog nivoa, ali već unaprijed, da kažemo, daju neke nagovještaje kako Boga može da izgleda ako dođe do nje. Da se već polako pripremamo za nju. To je bio metod egipatskih otaca. Nažalost, mislim da to dijelimo svi mišljenje, danas smo nespremni za duhovnu Bogu. Svi smo nekako prepušteni sami sebi, pa kako se ko snađe, kako ko preživi. Neko će ovuda, neko onuda, neko ovako, neko onako, neko ima svoju pušku, neko kuje svoje noževe, borimo se onako haotično. A ne treba tako. Ipak postoji metod, postoji strategija i ipak treba da smo nekako sinhronizovani. Svako treba da uloži svoj trud, ali ipak da vojujemo kao crkva u zajednici. Jer čini nas djavo podijeli. Kažemo manastir, u bratstvu se podijeli. Nema tu više ni boru. Kako ćemo se boriti podijeli? Kako će porodica da se bori podijeli? Kako će čovjek da se bori podijeli u sebi? Kako će parohije, kako će eparhije, kako će narode da se bori iz jere iscijepka. Mi, ovi, oni. Nema tu nikakve koriste. U jedinstvu je sil. U slozi je snag. Sloga kuću gradi. Zbog toga je vrlo važno da se složimo da bismo mogli da se borimo. Možemo se boriti svako za sebe. Vrlo je važno da se dođe do sloge, a složiti se možemo samo u crkvi i u imenu Božije, odnosno u tijelu Božije koje je za crkvu. Tu ako se složimo, tu ako se sjedinimo, mi možemo da budemo snažni i možemo da se borimo, možemo da pružimo neki otpor u zdravom duhovnom smislu. Ne tijelu i krvi, nego pod nebesu. A ako pružimo otpor pod nebesu, i tijelu i krv će se povući. Mislimo na tijelu i krv koje duhovi iz pod nebesa guraju na nas. Ako opališ dobar projektiv u ponebes, pa i ovaj će da pada, jer si pogodio pokretač, ali to je sad, kažemo, pak nešto posebno, da sad ne odem predaleko, nego da privedemo u kraju. Kaže, tako postupaju i egipatski oci, ne kolebajući se uopšte. Oni sve slično slično se navidjelo, mislim na ove primjere, i svojim pričama o drugima i o sebi,
raskrivaju i obnažuju pred mladim monasima borbe sa svim strastima i sa onima koje već trpe mladi i sa onima koje im tek predstoji. Divan jedan pedagoški model. Kroz takvo iznošenje iskušenja od svih strasti, početnici koji gore duhom spoznaju tajne svojih trenutnih borbi. Koliko čovjek sam ima svoju borbu, ali nejasno mu je mnogo šta, i pogleda od Svetog Otca, pouku, vidi istu tu situaciju koja se sam nalazi i drugačije sagleda, vidi da je neko drugi prije njega imao isti problem. I već mu je lakše. Samim tim što se još neko borio, a kamo li ako mu neko da dobro rješenje za izlazak iz te situacije. Veliko olepšanje. Jer svi smo mi, braći i sestre, u nekim duhovnim procesima. Naravno, podrazumijemo da smo se makar malo pomirili sa mrtve tačke. Uvijek postoji neka borba, neki proces postoji. I vrlo važno ga je osvijetliti poukom, da znamo zapravo šta je taj proces, koja se to strast pokrenula, šta te pomisli koje mi dolaze zapravo znače, gdje je njihov uzrok, gdje je njihovo izvorište i šta one hoće od mene da naprave. To je mnogo važno i tako čovjek može i da se bolje organizuje i da se usprotivi i da pobijedi. Ali prosto neophodan je savjet, neophodna je pouka. Sam ne može. Či kroz takvo iznošenje i iskušenje od svih strasti, početnici koji gore duhom spoznaju tajne svojih trenutnih borbi. Videći kao u ogledalu, oni shvataju uzroke strasti koje se bore sa njima, kao i sredstva protiv njih. Oni isto tako unaprijed saznaju i za borbe koje im tek predstoje, pripremajući se da se zaštite od njih, da stupaju u borbu protiv njih i da se sukobljavaju sa njim. Najiskusniji ljekari imaju običaj ne samo da liječe sadašnje bolesti, nego i da se po svom prozorljivom iskustvu suprotstavljaju budućim preventiva, unaprijed ih otklanjajući poukama ili cjelebnim napitcima. Tako i ovi najistinskiji ljekari, duša, na Svete Otce, svojim duhovnim poukam, kao nekim protiv otrovom, unaprijed ubijaju bolesti srca koje bi mogle iznići. Oni ne daju da one niknu u dušama mladih, monaha i hrišćana, otkrivajući im i uzroke napada strasti i celebna sredstva protiv njih. I zaista u zbornicima, asketskim zbornicima, ima toliko praktičnih primjera. Šta će biti ako bude ovako? A ako bude ovako, očekuj ovo. S tim što to ovo može da bude. Pod jedan ovo, pod dva ono, pod tri ono. A posebnu pažnju obrati ako dođe do ovoga. Znači idu takve situacije. To je, da kažemo, kao svojevrsna kontra obaveštajna služba. Znači, oni su u borbi duboko ušli u prostore podnebesija, stekli znanja, stekli iskustvo i prenose te informacije. To je provjerena informacija. Znači, nije važno, provjerena. I na tu informaciju slobodno možeš da se osloniš. Provjerena je svetim iskustvom. I to je mnogo dragoceno za duhovnu borbu. Znam brata koji imao veliku borbu sa humnim pomislima. Humne pomisli, to su pomisli koje se javljaju za vrijeme molitve. I tako prozuje, prozum. I to su strašne pomisli koje se odnose direktno na Gospoda, na Majku Božju, na svetitelje, na bližnje. Čak može da bude i na najbliže, skverna, ogavna pomisla. I prosto čovjek koji ne zna, stoji na molitvi, stoji na svetoj liturgiji i zum. Strahovito brzo posjećak. Sve vidio. Slika je bila pred njim. Možda i glas. Sve je vidio. A na molitvi stoji recimo na svetoj liturgiji. Šta bi ovo? Otkud sad ovo? Ja na molitvi. Humne pomisli se, da kažem,
javljaju u vrlo nakaradnim, da kažem, slikama, skroz nakaradnim slikama. I čovjek ako ne zna o čemu se radi, može da padne u duboko očajanje i može da siđe sa umom. I taj brat molio se, počeo da se moli onako malo ozbiljnije i počeli su da ga napadaju humne pomisli. Zašto oni napadaju, to je drugo. Uglavnom zbog gordosti i preoznošenja. Ali nije znao da one ne dolaze od njega i da to nisu njegove pomisli. I jedno vrijeme je imao duboku borbu sa sobom, koja se neđe graničila i sa očajanjem, i sa odustajanjem. I dobije lestvicu. Sam Bog mu dao lestvicu preko jedne sestre. Nije on znao tada ni koje sveti imao lestvičnik, ni šta je lestvica, ni kako se ona kotira u našoj asketskoj književnosti, to je neki njegov ulazak u crkvu, tek je posljedno saznao koje je sveti Jovan, uglavnom dobio lestvicu. I malo krećući se po njoj, dođe do jednog poglavlja. To je za njega bio jedan od, da kažem, u duhovnom smislu najradosnijih trenutaka u životu. Malo kome se tako obradovao kao toj pouci. To je pouku u poglavlju u gordosti i jedno posebno, da kažemo, poglavlje koje nosi naslov o neopisivim hulnim pomislima. I Brahe je počeo da čita to ne veliko poglavlje, to se sve nalazi u Vesici svetog Ivana Vesičnika, nije mogao da vjeruje šta je pročitao. Znači, problem potpuno riješi i to vrlo, vrlo temelj. Potpuno riješi. Znači, sveti starac Jovan Vesičnik je potpuno oslobodio. Pazite, napravila se jedna duhovna komunikacija između svetitelja iz 5. 6. vijeka sa jednim, da kažemo, bogotražiteljem iz 21. vijeka. Potpuno stvarena kroz tu pouku. A njihovi duhovi su se sreli. I to dejstvo tog sretanja i dobro hod je bilo oslobađanje od borbe. Taj brat, zahvaljujući toj pouci svetog Ivana, više nije imao problema sa duhom hule. Iako ga je taj duh posjećio ovaj dan, danas posjećuje, ali s njim ima jedan vrlo brz odnos. I najmanje problem ima sa tim duhom. Zašto? Zato što je probao da ga zadavi, sveti starac mu je dao ključ kako se rešava taj problem i počeo da rešava i vidio da djeluje. Kroz preziv i potpuno predavanje te pomisli onome kome pripada. Bez obzira što smo je čuli, što smo je vidjeli, pa to nije naš. I nikakva odgovornost sa tim mi nemamo ništa. To je kupsovanje nekoga đavoimanog koga mi samo čujemo preko čuva sluha, čujemo njegovu psovku u nama, ali mi ne psujemo. I idemo dalje. I što kaže sveti starac Jefim Katunakijski, jednom mladom jeromonahu koji imao problem sa kulnim pomislima za vrijeme služenja svete liturgije, ista situacija, znači neiskusan, gađu ga za vrijeme svešteno dejstva, dok služi svetu liturgiju, strašno kulne pomisli, i on neiskusan dolazi starac i žali mu se. A starac jednim pokretom, odnosno jednom poukom, rešava problem, rekavši: sinku, svako svoj posao. I mladi jeromonah je riješio problem. Nema ti što da se baviš njegovim poslom. On huli, on psuje, to je njegov život. Nemoj da mu se miješaš, pusti. Neka te posjetuje. Zašto posjetuje hulne pomisli, to je drugo. Ali važno je da znamo, a ne možemo znati ako nas neko tome pouči, to su fina iskušenja, ako se neko ne pouči. Zbog toga vrlo važno, recimo, da unaprijed, iako se recimo nismo srećali sa kulnim pomislima, da unaprijed znamo da do njih može da dođe, da ako dođe, znamo od koga dolazi i zašto dolazi. To je velika, vrlo važna informacija. Jer je ovom vesničnik za monake koji su tu bolest nosili decenijama i tek je pred kraj života na jedvite jade ispovijedili. Pri tome, bijući potpuno iscrpljen, izmoždeni od nošenja te pomisli, misleći da je njihov, i godinama je vukući sa sobom, nemajući snage da ispovijede pred duhovnikom od važnog i demonskog stida, a samo zato što nisu znali koja je pozadina. izmučili se čitavog života, na jedno su, što kažu, i preživjeli. I tek na kraju uspjeli nekakvim divan primjer kod Ivana Lesočnika, kako jedan brat dugo, dugo na svijetu pomisao u sebi, nemogaće da je ispovijed. Tek je pred kraj uspio da je prevali prekusane i on staraz ga je nakon u duhu sažaljenja pogledao i rekao da sam ustavio ruku na njegov vrat i kaže, od sad je to moj problem, idi, kaže, slobodan si. Znajući da tu nema nikakvog tereta, prosto je brat htio da rastereti. I sad završao to zadnje poglavlje svetog Ivana Kasijana, kaže, želeći da se po zakonu podvizava istinskim duhovnim podvigom, Hristov vojnik treba na svaki način da se stara da pobijedi ovu raznoobraznu i mnogo zvijer. Najprije, mi možemo izbjeći sam susret sa ovom složenom nepotrebnošću, kako su to kovanice, koja je sa svih strana spremna da istrči protiv nas. Da bismo to postigli, mi treba da, zadržavajući u mislima Davidovu izreku, Gospod rasipa kosti čovjeku ugodnika, citira 52. psalam, treba sebi da zabranimo da bilo šta činimo ili poduzimamo sa taštom namjerom da steknemo sujetnu slavu, da se dopadnemo nekome. Treba pratiti korijen pomisli, ako te nagovara nešto da radiš, odmah je ispitati zašto to da radim. Da povjerimo da nije možda sujeta tu negdje ubrizgana. Jer ako jeste i ako ne se pokrenemo, sve što uradimo biva inficirano tim. A treba, znači, pratiti pomisli. Ako treba nešto dobro da radim, zašto to dobro radim? Da li možda da se dopadnem nekom? Ili da steknem nešto, ili slavu, ili bilo što sujetno i tašno? Kada treba sebi da zabranimo da bilo što činimo ili poduzimamo sa taštom namjerom da steknemo sujetnu slavu. Zatim, ono što je učinjeno sa dobrim početkom treba da sačuvamo, nije dovoljno samo dobro početi, treba čuvati dobro djelo, treba da sačuvamo sa sličnom dobrom pažnjom, kako se ne bi potkrala bolest sujete i opustošila plodove svih naših trudova. Osim toga, sad ovako malo fokusirano na život u bratstvu, ono što bratije uženo na svjetskom ili mnogo šire u našem hrišćanskom, parohijskom smislu, ono što bratija nije prihvatila kao opšti običaj i što ne čine svi, svim nastojanjima treba da odbacimo kao hvalisavo djelo. Kad u crkvi, recimo, vidimo neku metanišnjak, imate, recimo, dođe sestra i svi stane i metaniše. Da je čitav hram vidi kako pravi poklon. Pa to je, braće i sestre, greota gledati. To je jedna demonstracija sujeta. Recimo, to je bukvalno ismijavanje od strane demona. Uzme je, stavi ispred carskih dvera i onda pravi metanije poklon da je sad narod kveta. To je katastrofa. Ili recimo imate primjer, čita se Sveto evanđelje. I onda to su ti takozvani sujetni običaj. Samo na izgled pobožni. Vrlo sujetni. Priđe čovjek i kao stavi glavu ispod onog, da kažemo, poklova od nalonja. Riječ Božja. Slušaj ti sa pažnjom, ona te pokriva. Slušaj se pažnjom i pokušaj da živiš. Najlakše priđi i pokriti se onim poklovom. Ali to raditi tako transparentno pred svima, to je isto znak sujete. Zašto samo tvoja glava izvod? Što je ona bolja od glave nekog drugog? Zašto baš samo ti od 100 ili 50? Ili dvoje ljudi? Zašto tvoja glava? Zato što je zaražena sujetom. Iako to izgleda kao smireno, pa je ispraćeno nekim klečanjem i metanisanjem. Što je više tog metanisanja, to je gora bolec. I mnoge druge, da kažemo, tako naše obične radnje u hramu, ono što nije prihvaćeno. Bio sam svjedok na Svetoj gori. Znate kako tamo monasi, znači, to ozbiljni duhovni ljudi, tamo klanjanje ikonam prolazi tako spontan, tako brzo. Tu malo kod njih pravi velike poklone, onako da se vidi. Čak pomalo kao da se, nemojte pogrešno shvatiti, sprdaju. Imaju tako neke poklone. Onako rekao bi čovjek, sablaznio bi se, da ne zna pozadje. Sablaznio bi se, rekao, vidi ovoga šta radi. Ja stanem ispred ikone, pa se prekrsim, pa to svi vide. Pa pravi prostora da se sjedni krsni znak, pa jedan poklon, pa to dodirnem dolje, pa opet. To je teatar. Recimo, manastir sa bratom od njih 70 ili 100 obavi poklanjanje hramu, poklanjanje ikonama, cjelivanje ikona i parkiranje, prostite na izrazu, na svoju stasidiju 100 kaluđera obavi to i treba im vremena koliko recimo za 5-6 ljudi koji sve to rade u našim parohijskim hramovima. Samo prolete. I već su u svojim sesidijama i počinje unutrašnje dela. Unutra oni Bogu prinosi. Spolja ne žele da ti vidiš njihov podvig. Onako, oni se ne krste. Oni ne prave metanije. I gledam onako mogu. Znam da su to ozbiljni ljudi, ozbiljna braca. Znate. Sveta gore. Prođe, cjeliva ikonu, poljubi je, gleda nešto lijevo, desno. Zašto? Štite drugoga od svoje pobožnosti, da je ne vidi, ali unutra u duhu smirenja i u tom, da kažem, na žrtveniku smirenog srca prinose Gospodu pobožnost i u svojim kelijama, tamo kad su nasa, a spolja ne opterećuju. Vjerujte mi, mnogi od nas bi se sablaznili kad bi vidjeli kako bratija tamo ima taj, da kažem, javni nastup. Čak i u vrijeme služenja svete liturgije, jer u monasima imaju jedan vrlo opušten odnos, pjevanje, pjevanje, sve nekako ide tečno, skladno, smireno, a tu se vidi prisustvo Božijega duha. Ako je istina tu, ako je Bog tu, nema potrebe za teatr. Zašto poziranje, ako je Bog tu, ako je Božiji duh tu? Šta će to znači što se napravio poklon ovakav i onakav, ako Boga nema u meni? Ako ga ima, osmirenje, ne moraš da se poklanjati. Prođi slobodno pored ikone. Ako je Bog u tebi, sakrij to, sačuvaj. I od toga mogu mnogo što da naučim. Tako i u hramovima treba biti nekako prosto, onako, nije to fušerisan, znači, nije to nemaranost. To je jedna, da kažemo, duhovna, mudra metoda čuvanja, da kažemo, te svoje vrline ili težnje da se ona stekne. Znači, sve to što je po nekom našem iniciranju ili našu inicijativu, naše insistiranje, treba odbaciti kao sujedno i tašto. Pokonicu običaju bratstva. Ima tamo pravo kod otaca, u tuđi manastir ne nosi svoj tipik. Primi običaju bratstva. Na sve načine treba izbjegavati i ono što nas može učiniti istaknutim među ljudima, među drugima. I što nam, zbog toga što je samo nama svojstveno, može donijeti slavu kod ljudi. Vidite opres. Kako predopredu iskušenje. Ono po čemu se recimo posebno izdvaja. Treba bježati od toga. Kriti to. Da se to ne vidi, da se to ne zna. Da nas ne optereti. Imate, nego dovezam kako ti primjeri. Posle da bi možda bilo ako i korisnije. Imate patrijarha koji je na Svetoj Gori u Dionisijatu, Nifont, živio kao proskauđer. Poslušanje mu bilo tamo s magaricama da se bakće. A niko od brata nije znao da je patrijar. I tek posle angel se javio igumanu. Kaže, je li, kaže, brat, kako, znaš ti da imaš patrijarh u manastiru? Kaže, neko i pa kaže Nifont. Kaže, Nifont, patrijarh. Smiren, poslušni. Radi s magaricama. I onda brže bolje, puno odjejanije, svi svešenoslužitelji u odežde, trči za kadionice, vadi ripide, puno od očekivanja patrijarha. I on se vraća s poslušavanje s magaricama, a ovamo bratija puna oprema. Spremni za doček. Zvone, sva zvona, himne, litije, patrijarh se čeka. krio svo vrijeme, išao na poslušanje, kako uzimao blagoslove od, što kažu, od monaha, tako trpio u koru, patrijar, sveti patrijar, Nifon, ima i dan danas Kelije, iznad manastira Dionisija, i mnogo takvih primjera. Znači, te svoje neke kvalitete izbjegavati, skrivati, ono što bi nas moglo istaći među drugim, naravno. Da tim samo isticanjem, čemu smo i svi dobro skloni, se prvenstveno i objelodanjuje da smo oboljeli od smrtonosne zaraze tešnjine. To su ozbiljne bolesti, braće se. Ovo drugo, ništa nije bolest. Vjerujte, kancer, leukemije, teška fizička oboljenja, pa veliku grešku pravimo kad to smatramo kaznom Božjom. Kad čovjek upozna prave bolesti, smrtonosne bolesti, koje čovjeka ubijaju namrtvo za vjekove vjekova, on te bolesti doživljava kao blagoslov i kao medikamente, kao terapiju, kao vjekove. I zaista se oci bliski našem duhu smatra recimo kancer velikim blagoslovom Božjim. Jer smirava čovjeka, polako prodire u njega i izbija iz njega trštinu i sve strasti, dajući mu vrijeme za pokajanje. Polako ga topi. Pa ima i ta, da kažem, usporavanja, pa odlaganja. Znači, jedna bolest koja je idealna za pokajanje. Odmah te obavještava da si ugrožen, i to vrlo ozbiljno, neizvjesno, smiravate kroz proces, kroz terapiju koja je, kako čujemo, ne iz svog iskustva, ali iz iskustva drugih vrlo naporna, mučna, vadite i sujete, čovjek koji boli od kancera, on je već izvađen iz svijeta. On više ne boluje svjetske bolesti. Ili u znatno manjoj mjeri boluje od njih. Pošteđenje toga, terapija, ljekovi, hemoterapija, zračenje, novi režim ishrane, filtriranje misli, pomisli, sjećanje na smrt, vrlo prisutno, još ako mu Bog dao nekog koji je hrišćanskog nastrojenja u porodici ili od bližnjih, da mu doda malo i onog Božijeg mudrovanja, da mu da pouku o krstu, o stradanju, o spasenju, koje se tada brže lijepe. I polako, 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 takav čovjek može daleko duhovno da uznapreduje. Za vrlo kratko vrijeme. I onda što imamo? Pa da je bolest blagoslov Božji. A sujeta, život u sujeti, što kaže prepodobni Ambrosi Optinski, on je posebno bio dobro što se tiče tih pouka, kaže, mladi zdrav čovjek, kakve mu sve gluposti ne padaju na pamet. Ili bolje ti je, kaže, boluj jednu bolest, tvoju bolest, nego da boluješ hiljadu svjetskih bolesti. Svaka bolest u svijetu i tebe pogodi. Kako se mijenjaju, svaku moraš da odboluješ. Imaš jednu bolest i ona te štiti. A ovo su bolesti, sujeta, smrtonosna bolest i sve strasti, to su prave bolesti i njih treba liječiti. Brzi smo da liječimo tjelesnu bolest, a dok se pokrenemo na liječenju strasti, neki se nikad i ne pokrenu, nego ih još i gajimo i hranimo i trudimo se da im bude vrlo prijatno u nam. To nije dobro, to nije zdravo. Znači tim, kako i ovim završavamo, tim samo isticanjem se prvenstveno i objelodanje da smo oboljeli od smrtonosne zaraze taštine, premda smo mogli da je izbjegnemo, da smo u mislima držali opomenu, da ćemo ne samo sasvim izgubiti prodove trudova koje preduzimamo sa taštom namjerom, već postati i krivci za veliki presud. Jer, evo sad, i zadnja, ali vrlo duboka i analize i pouka i poruka i upozorenje, jer kao kradljivci svetinje mi ćemo morati da ponesemo vječne muke. Žalosteći Boga, mi smo poželjeli da djelo činimo radi ljudi, a ne radi njega, kao što smo bili dužni. Time smo mi ljude, pazite kako je taština, šta je zapravo suština taštine, ili to prokleto čovjeku ugodništvo. To je jedna velika bolest čovjek u godništu. I tu smo, braći i sestre, svi vrlo, vrlo tanki. Vrlo smo skloni da ugodimo čovjeku, a da Boga potisnemo. I mnogo, mnogo se odričemo, Gospode, čineći veliki prestup, kako kaže sveti Jovan Kasijan, jer kaže, činimo dobro djelo radi ljudi, a ne radi Boga, kao što smo bili dužni. Time smo mi ljude pretpostavili Bogu. I slavu svijeta, onoga što svijet o nama misli, slavi Božiju. U tome će nas tada izobličiti Bog koji zna ono što je sakriveno. To je veliko skrnavljenje svetinje, odnosno poštovanje Boga i prinošenje poštovanja sujeti umjesto poštovanja i prinošenje Bogu kroz jedan smiren odnos, smirene misli i smireno djelanje. Tako da, evo kroz ove pouke možemo da vidimo da kroz dejstvo strasti, taštine i sujete mi zapravo prinosimo sebe na žrtvu demoni. Prinosimo sebe i sav svoj život, sav svoj trud, sva svoja samo na izgled dobra djela prinosimo na žrtvu satana. I time se pretvaramo u kradljivce svetinje, kako kaže i one koje skrnave svetinju, a pogotovo pravoslavni hrišćani koji su kroz zavjet svetoga krštenja, miropomazanja i kroz primanje svetih tajni tijela i krvi, dužni da u duhu smirenja prinose sve svoje misli, sva svoje osjećanja Gospodu na žrtvu. A zaraženi duhom taštine mi to prinosimo na žrtvenik demon, taštom i gordom. I kroz to prinošenje dolazi do sjedinjenja sa njim. Jer svako prinošenje i jeste da bi došlo do sjedinjenja sa onim kome prinosimo. Tako da sve tašte misli, sva tašta osjećanja, sva tašta i sujetna djela nisu prosto sujetna i samo kao takva loša, nego nas ona dovode u vezu sa izvorom gordosti i taštine, to jest sa samim satanom. I na taj način se vrši jedno mistično prožimanje i sjedinjenje duhova, duha gordosti, odnosno demona gordosti, demona taštine, sa našim duhom, koji je trebao da se kroz smirenje i pokajanje sjedini sa duhom svetim i kroz to sjedinjenje dođe u vječnu zajednicu sa presvetom trojicom, ocem i sinom. I umjesto toga mi smo kroz duh taštine, kroz tu prokletu strast, otpali od Gospoda i ušli u zajednicu sa onim koji otpadoše i tako otpali vječno spremni na protivljenje Gospodu, smirenom Gospodu. I zbog toga, braći i sestre, mnogo je važno da shvatimo da ova opasnost postoji, da je realna, da smo svi izloženi tim udarima. Evo i sami smo vidjeli kroz ovo nekoliko primjera na razne načine i sa svih strana, vrlo lukavo, vrlo opasno, vrlo ubitačno, i da se u crkvi treba naoružati prije svega duhom poslušnosti Gospodu, volji Božjoj, i duhom samoukoravanja i smirenja. A u tom podvigu pomoći nam i Duh Sveti, odnosno blagodat Božja, koja one koje posjeti prije svega uči smirenju. Jer za razliku od demona taštine, koji te gura na visinu i stalno forsira tvoje kvalitete i tvoje dobra djela i tvoje zasluge, blagodat nikad to ne radi. On ima potpuno drugi pravac. I po učenju naših svetih otaca, prvo ili jedno od prvih dejstava blagodati Božje i istinitih signala da je neko primio blagodat, jeste sagledavanje svojih grijehova. Kad čovjek počne sebe da sagledava kao palog, kao strasnog i ogrihovljenog, i to dobro ogrihovljenog, i onoga koji je pun strasti, kod otaca koji su onako bili malo strožiji u kriterijumima, oni su za dejstvo blagodati smatrali osjećanje takvog mnoštva grijehova kao pijeska morskog. Oni su to smatrali za blagodatno stanje. Kad čovjek vidi da je sam u grijehu i da sve što uradi ništa ne valja, da neprestano promašuje i da je grijeh u njemu više nego pijeska morskog. E to je dejstvo blagodati, to je dejstvo Duha Božijeg. I kroz to otvaranje čovjek počinje sebe da sagledava tako i vidi da je ugrožen i počinje iskrena molitva i smiravanje. I na taj način je čovjek zaštićen od duha sujete. Veliki Pimen Veliki i time i njegovim imenom, što kažu, i treba ga prizivati u borbi protiv duha sujete, treba prizivati u pomoć smirene oce, velike u smirenju, pogotovo oce iz naših paterika, Makarija. Treba moliti svetog Makarija kad se čovjek bori protiv duha taštine i Pimena Velikog. Oni su veliki neprijatelji duha taštine i on ih se i tekako boji. On je bukvalno nasrtao na Satanu, goneći ga i hoteći da ga zgrabi, smatrajući sebe onim koji je isti kao on. Pazite kako je to suprotan proces i kako blagodat vojuje. Bukvalno gomi i đavo onom njegovom čuvenom pomištu, tamo gdje bude Satana bačan, tamo ću i ja biti. I u tom pomištu, to je takozvano sjećanje na smrt i samosuđivanje, on je progonio demona. Umjesto da Satana njega goni duhom sujete, on je okrenuo i gonio Satana time što je htio navodno da uđe u njegovo obitavište smatrajući sebe dostojnim vječnih muka. Jer je potpuno obrnut proces i potpuno dejstvo blagodati Božje. I tim mačem, kažemo okretanjem u tom pravcu, on je kosio strijeve sujete. Biću u vječnim mukama, biću u adu. Gospodar preko svetog starca Silvana Atonskog drži um u adu i ne očajava. Sudi sebe na adu. Kakva sujeta, kakav Silvan svetitelj, svetogorac, kakve pouke, kakva slava? U adu. Silvan u adu. Silvan u adu. Trudi se, radi. Radio, trudio se mnogo i molio se sve, ali Silvan u adu. Silvan u adu. I ne očajavaj, kaže Gospod, na taj tajni izlaz, taj tajni ventil, da ne padne u očajan. I tako se, danas se mnogi trude da dešifruju tu pouku, jer ta pouka nije Silvanova, nego mu je to sam Gospod Isus Hristus dao, a kroz njega svima nama, da je dešifruju. Pa, nažalost, dosta smo i predaleko otišli u tumačenju te pouke. Ona je vrlo praktična. I otkriva se samo u praktičnom duhovnom životu. I u borbi protiv duha sujete. Jer ko se ne bori, on ne može razumjeti. Jer ta pouka je vrlo precizno, da kažem, naštelovana i odapet. Či direktno na legione demona sujete. I svih drugih strasti. Jer ako dobro uzdrmaš sujetu, svo stabo je, da kažemo, dobro uzdrmano, stabo strasti. Zbog toga sjećanjem na ad i svođenjem sebe u ad, da kažemo, osuđujući sebe na ad, ti ne dozvoljavaš duhu svijeta da te podigne i on se toga izuzetno boji. Naprotiv, on te stalno gura među svetce, među one vrlince, među dobro. I po tome se vide razlike između duhova. Naravno ima na druga krajnost očajanje, kad ti kaže nema ti spasenja. Pa to nije sjećanje na smrti, to nije svođenje u ad. I zbog toga je vrlo važno. Drži um u adu i ne očajavaj, ne gubi se u tim dubinama, budi ravnoteži, a u toj ravnoteži možemo biti samo ako krenemo da se podrizamo zakonitim podvigom i u atmosferi crkve, uz poslušnost crkvi, njenom učenju i dogmatskom i asketskom redovnim liturgijskim životom koji podrazumijeva redovno kretanje kroz ritmove postova, praznika, kontakt sa crkvom, razgovore sa sveštenstvom, konsultacije svetih otaca, njihovih pouka, i ona će prosto blagodat da nam našteluje um, jer sam čovjek ne može da našteluje um da bude na poželjnoj dubini ada. To samo može blagodat da uradi. Jer ako pokušaš to da uradiš van crkve, danas se, jer imamo katolici interesuju za svetog Siluana i uopšte za pravoslavnu asketiku, pa dolazi do nekih seminara i oni pokušaju nešto, ali ne može. Znači, za duhovni život je neophodno dejstvo blagodati Božije. Jer samo ona može da prati um i da ga stavlja tamo gdje treba, da ne ode ni previše duboko, ni previše visoko. A pogotovo kad je u pitanju metode spuštanja uma u ad ili držanja uma u adu bez očajanja. Tome nas blagodat može naučiti. Zbog toga je još jednom vrlo važno biti u crkvi, mnogo važno, iz mnogih drugih razloga. A jedan od njih je, kažemo, pravilno duhovno kretanje, pravilan duhovni podvig, koji ne isključuje tjelesni, ali duhovni ima vrijednost, posebnu vrijednost, i daje vrijednost i tjelesnom podvigu, i na taj način možemo da ostvarimo i cilj i svrhu svega toga, a to je sticanje Duha Svetog u onoj mjeri u kojoj je neophodno da budemo u zajednici sa Ocem i Sinom i u vremenu i u vječnosti. A tu zajednicu već ovdje možemo da osjetimo ako se oslobodimo od strasti. I ta zajednica već ovdje počinje i čovjek ima neku, da kažemo, izvjesnost da se sjedinio sa Bogom na jedan vrlo tih način, tih i smiren način. Tu informaciju u srcu koja se nalazi u dubinama srca i čovjek je prima, štiti osuđivanjem sebe, recimo na vječne muke i na ad. To je samo, da kažemo, jedna varka duhovna, jedan duhovni metod da se zaštitimo od sujete, da ne pomislimo prerano ili pretjerano da smo spaseni, jer to bi nas brzo ugrozilo i učinilo nedostojnim spasenjem. Zbog toga je taj pedem smirenja neophodan svo vrijeme, dok, što kažu, ne budemo sigurni i da smo na sigurnom, to jest daj Bože u carstvu nebeskom. Eto, neka nam Gospod pomogne svima, i svi sveti smireni angeli i svi sveti smireni svetitelji naše crkve, da se izbavimo od ove zvijeri taštine, zvijeri sujete, i da steknemo smiren duh, smireni Bogu drag duh, i da kroz opštenje sa smirenim Gospodom u crkvi pravoslavnoj i naslijedimo život vječni u koji će ući, koji će naslijediti smireni, jer život vječni je život u blagodati, a Gospod je rekao da smirenima daje blagodat, na taj način ih i čini kadrim za život vječni, a gordima i taštima se protivi. Kada Gospod svima da ne budemo gordošću protivnici Božji, nego smirenjem, da budemo nosioci duha njegovog, duha usinovljenja, duha svetoga i duhom svetim, da proslavljamo i sina jedinorodnog i oca bespočetnog, kome da se klanjamo u crkvi Božoj i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Duh taštine mnogolika zvijer, koje je u nedjelju 21. novembra održao u Podmajinskom manastiru.